Fraților, astăzi o să vă vorbesc despre cea mai importantă figură a comunismului românesc, persoana cu care această perioadă a istoriei noastre recente ajunge aproape să se confunde, Nicolae Ceaușescu. Pe lângă el, Ana Paucăr, Gheorghiu Dej sau Lucrețiu Pătrășcanu par niște simple paranteze în capitolul care ne-a bulversat secolul 20, marcând profund, total și iremediabil societatea românească. În schimb, Nicolae Ceaușescu e prezent în aproape fiecare etapă a acestei povești despre tovarăși, revoluții și societăți multilateral dezvoltate, fiind pe rând slujbaș al idealului, membru al cercului strâmt al puterii, apoi conducător absolut și în ultimele decenii port drapel al nostalgiei. Cu mici excepții, Nicolae Ceaușescu a fost mereu în mijlocul evenimentelor din filmul comunismului românesc. A cunoscut lumea incitantă și periculoasă a ilegaliștilor, dar și violența și privațiunile din arestul siguranței sau din lagărele și închisorile politice. S-a luptat cu oricine a stat în calea partidului, fiind uneori în prima linie a confruntărilor fizice, episoade care mai târziu au fost trecute sub tăcere, dar pe care le voi aminti și le voi explica. A manevrat cu o iscusință nebănuită prin ierarhii interne, folosindu-se de alianțe, dosare și amenințări pentru a-și croi drumul spre cea mai înaltă poziție. A împins mereu limitele, atât în țară cât și în plan internațional, până când acele limite au început să se strângă în jurul lui și al soției sale și să-i aducă în fața plutonului de execuție de la Târgoviște. Nicolae Ceaușescu nu a inventat idei și proiecte, însă a beneficiat de un context care i-a permis să preia concepte deja existente, pe care să le transforme și să le ducă la niște dimensiuni uriașe, mergând de la cultul personalității și înregimentarea tineretului până la proiectele de arhitectură și urbanism. Asta și pentru că regimul său s-a întins pe aproape un sfert de veac, aproape cât o generație. Timp suficient pentru a pune în aplicare o transformare atât de profundă, pe care tovarășii săi de dinainte probabil că nici nu o visau.
Hai la lupta cea mare, rocuros să ne unim, internaționala, prin noi s-o făurim.
Chiar și astăzi, prezentul nostru este încă modelat în parte de direcția dată de Ceaușescu. Trăim într-o țară gândită administrativ de el. Mulți dintre noi locuim în blocuri construite în vremea sa, mergem cu metroul făcut tot atunci sau tânjim după performanțele sportive din anii 70-80. Pentru că, de fapt, moștenirea lui Ceaușescu merge dincolo de toate aceste repere vizuale, indiferent că vorbim de blocuri scorojite sau reabilitate, rețele de infrastructură nemodernizate de decenii sau, de fabrici și uzine demolate rând pe rând pentru moluri și ansambluri rezidențiale. Ultimul lider al comunismului românesc a dus regimul într-un inevitabil faliment moral și material, dar i-a creat o memorie puternică prin hrănirea orgoliului național, răscolirea frustrărilor colective și o falsă imagine generală care alimentează permanent nostalgia după vremuri apuse și prea puțin înțelese. Prin influența sa și a epocii sale, Ceaușescu nu o să dispară prea curând din discursul public și din mentalul nostru colectiv. Asta, dacă o să o și facă vreodată. De aceea, biografia lui Nicolae Ceaușescu merită discutată, pentru a ne ajuta pe noi, cei de astăzi, să înțelegem traseul comunismului românesc de la avântul revoluționar interbelic la metastazele din anii 80. Dacă o privim dinspre final, e o viață remarcabilă prin pozițiile și privilegiile deținute. Dar, dacă o privim invers, dinspre copilărie, e un destin cât se poate de comun. Înainte să-l vedem pe Nicu tânăr, dați-mi voie să vă vorbesc de Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite, de exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site-ul din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa că am ales să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot fel de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva, ca să văd ce seriale și filme au ăia. Dacă faceți astea, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere, pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia și de o ofertă exclusivă și până la 3 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Un băiat amărât din Scornicești. Viața lui Nicolae Ceaușescu începe cu o mistificare. Ani de zile, propaganda de partid și de stat l-a serbat pe cel mai iubit fiu al poporului în fiecare an pe 26 ianuarie. Însă, în realitate, Nicolae Ceaușescu a văzut lumina zilei la 23 ianuarie 1918 într-un cătun al comunei Oltenești Scornicești, fiind al treilea copil al lui Andruță și al Alexandrinei Ceaușescu. Cum era obiceiul în mediul rural, declararea nou născutului și implicit înregistrarea la starea civilă nu s-a petrecut imediat, ci 3 zile mai târziu, la 26 ianuarie, dată pe care viitorul lider comunist avea să și-o asume ca zi de naștere. În comunitatea Scorniceștilor, părinții săi aveau o poziție relativ bună. Ambii erau știutori de carte, aveau circa 10 hectare de pământ, ceea ce după viitoarele standarde comuniste îi încadra la țărani mijlocași. În plus, tatăl său cochetase și cu politica, simpatizând, ca mulți dintre țăranii români din anii 20, cu național-liberalii, dar fără să aibă vreo implicare consistentă. Chiar și având o suprafață de pământ mai mare decât mulți dintre consătenii lor, situația materială a familiei Ceaușescu tot a fost destul de grea, în parte și pentru că Andruță și Alexandrina aveau de hrănit numai puțin de 9 copii, unul singur, cel de-al 10-lea, murind de mic. Niculina și Marin, apoi Nicolae, viitorul lider, urmați de Maria, căreia îi se spunea Rița, Florea, alt Nicolae, Ilie, Elena, zisă Lina și Ion. Existența în aceeași familie a celor 2 băieți Nicolae, al 3-lea, respectiv al 6-lea, a născut peste decenii 2 explicații, fiecare cu susținătorii și contestatarii săi. Fără îndoială, cea mai populară explica situația prin aplecarea bătrânului Andruță spre consumul prea multor pahare de băutură. Astfel, când s-ar fi dus să-l declare pe al 6-lea copil, aflat sub influența momentului, ar fi uitat că are deja un băiat Nicolae și l-ar fi botezat la fel și pe cel nou venit pe lume. Pasiunea bahică, dar nu neapărat excesivă a lui Andruță, era bine cunoscută în epocă, dar e greu de crezut că nici nașul, martorii sau funcționarul de la primărie, care se mai cunoșteau între ei, dat fiind comunitatea relativ închegată, n-ar fi sesizat decizia neinspirată și n-ar fi încercat să o îndrepte. De aceea, nu e deloc exclus ca numele celui de-al 2-lea Nicolae, care în anii comunismului și-a luat și prenumele tatălui, Andruță, pentru a se diferenția de mult mai celebrul său frate, să fi fost de fapt preluarea tradițională a numelui nașului, mai ales că fusese botezat cu forma scurtă, Nicu. Oricare ar fi fost adevărul, el n-ar fi avut nicio relevanță în parcursul viitorului lider comunist, care, între 1925 și 1929, a urmat școala primară din satul natal, singura formă reală de educație și făcută la vremea ei de care a beneficiat Nicolae Ceaușescu. După 1989 s-a tot spus că ar fi fost lipsit de inteligență, dovadă fiind performanțele școlare dezastruoase. În schimb, în vremea comunismului s-a scos în evidență o presupusă ascuțime precoce a gândirii, dublată în același timp de un dezinteres pentru ora de religie, o materie reacționară, motiv pentru care ar fi fost pedepsit cu note mici. Și prima și a doua perspectivă sunt false. Privite cu obiectivitate, foile matricole arată un băiat cu note destul de bune, terminând printre primii în fiecare an și având 10 la religie. Nu era un geniu, cu toate că propaganda de partid a încercat să-l portretizeze astfel și, poate cel mai onest portret, i s-a făcut involuntar de către unul dintre învățătorii săi, care, descriindu-l pe fostul lui elev, spunea că, taică, să știi că era copil bun, avea minte sclipitoare, știa carte, dar nu putea să se exprime bine. El voia să spună, în timp scurt, tot ce știa, dar nu înțelegea nimic din ce vorbea. Ghinionul lui Nicolae Ceaușescu a fost însă starea materială a familiei, care nu doar că nu și-a permis să-l țină pe băiat în școală, dar chiar s-a bucurat când a scăpat de o gură de hrănit, odată cu plecarea acestuia, după Niculina și Marin, la București, undeva la sfârșitul lui 1929. E greu de evitat cu totul o istorie contrafactuală în care un băiat din Scornicești, cu note relativ decente, ar fi avut șansa să-și continue studiile la un liceu de prin împrejurimi și nu s-ar fi găsit la marginea societății, exclus, neînțeles și neajutorat. Istoria nu lucrează însă cu scenarii paralele, ci cu realități concrete și palpabile. Iar pentru copilul Nicolae Ceaușescu, foamea și frigul erau cât se poate de reale, așa că n-a avut altă cale decât să calce pe urmele fraților săi mai mari și să caute să-și facă un rost în capitală. Atât de sărac era Nicolae Ceaușescu, pe atunci un copil de 11 ani, încât nici bani de drum nu a avut, sora sa fiind nevoită să se împrumute pentru a-l putea scăpa și aduce la locuința ei. De altfel, Niculina, fiind prima stabilită în București, a fost cea care s-a îngrijit de integrarea fratelui mai mic în complicata lume a capitalei. Ea i-a găsit și adăpost și serviciul la atelierul de cizmărie al lui Alexandru Stănculescu de pe Calea Victoriei, vis-a-vis de Biserica Albă. Nici că se putea o discrepanță mai frapantă. La câteva sute de metri de teșgheaua lui Stănculescu se aflau Palatul Regal și celebrele cafenele interbelice, înțesate de elita culturală și politică a vremii. Iar în spatele ei erau atelierul și așa zisul dormitor, cu două paturi murdare și neîncăpătoare, în care munceau și își duceau traiul 4-5 ucenici, printre care și Nicolae Ceaușescu. În acest loc, băiatul din Scornicești învață o meserie, dar și aude pentru prima oară idei despre o presupusă dreptate socială. Despre aptitudinile lui Ceaușescu ca cizmar s-a discutat de multe ori, mai ales după moartea sa și aproape de fiecare dată depreciativ. Aproape sigur, cizmăria nu a trezit vreo pasiune pentru viitorul lider comunist, de vreme ce nu există mențiuni despre vreun interes al său nostalgic pentru repararea sau întreținerea încălțămintei mai târziu în viață. Însă, din mărturiile celor care l-au cunoscut pe la mijlocul anilor 30, se pare că deprinsese destul de bine meseria. După 2 ani, în 1932, își schimbă locul de muncă, ajungând în cele din urmă în atelierul din Colentina al lui Aurel Cornățeanu. Acolo, pe lângă faptul că va munci în următorii 2 ani, va intra și în legătură cu comuniștii, prin intermediul patronului și al unui prieten al său, Vasile Dumitrescu, telegrafist la Gara de Nord, care își amintea cum l-a cunoscut pe viitorul lider. Intru la cizmarul ăla și văd acolo un țărănoi care ținea niște cuie în colțul gurii și stădea cu o ură mare cu ciocanul într-un bocanc. De-a lungul vremii, istoricii au încercat să explice în diferite moduri adeziunea la comunism, la începutul anilor 30, a adolescentului Nicolae Ceaușescu. S-a spus că providențială ar fi fost influența mediului în care lucra și, în special, a patronului la care era angajat. Mulți au găsit cauza în starea de sărăcie în care crescuse Ceaușescu și în care, în ciuda zilelor lumină de muncă, încă se zbătea, de altfel în toamna lui 1932, băiatul dormea în aceeași cameră cu sora și cumnatul său, având un preș pe post de pernă și un altul pe post de pătură. Alții au spus că ideile au fost cele care l-au sedus și i-au dat un sens individului aflat la marginea societății, amintind de presupusul răspuns dat de Ceaușescu în 1932, când, întrebat ce vrea să fie când va crește, a răspuns profetic: vreau să fiu Stalin al României. Cel mai probabil au fost toate astea la un loc, aliniate perfect în contextul și la momentele potrivite. Comunismul îi promitea tânărului Ceaușescu îmbunătățirea condițiilor de trai. Îl transforma pe băiatul sărac și marginalizat în cineva, într-un actor al unui viitor presupus luminos, și îl ajuta pe ucenicul însingurat să se integreze într-un grup social dinamic. Oricare ar fi fost motivele și ponderea lor, e fără îndoială că adeziunea lui Nicolae Ceaușescu la comunism a fost totală și definitivă. E drept însă că și drumul revoluționar, odată apucat, era unul fără întoarcere, din care nu se putea ieși fără riscuri, atât din partea siguranței, cât și a tovarășilor de crez politic. Iar prima sa activitate, chiar dacă a fost minoră, n-a fost lipsită de riscuri. În februarie 1933 a dus pâine și alte alimente greviștilor baricadați la Grivița, scăpând însă de represaliile autorităților. În schimb, prima arestare, care în lumea ilegaliștilor nu se uită niciodată, s-a petrecut în noiembrie același an, Ceaușescu fiind reținut pentru participarea la o grevă, tot pe Calea Victoriei, și eliberat după 4 zile. Drept recompensă pentru devotamentul său, cu aceeași ocazie a primit și confirmarea tovarășilor, fiind admis în Uniunea Tineretului Comunist, UTC, ca membru în Comitetul Raional dintr-unul dintre sectoarele capitalei. Pentru Nicolae Ceaușescu, totul se schimbase complet, punându-și definitiv viața în slujba partidului. Din 1934, drumul său de ilegalist e de neabătut, fiind marcat de rețineri, anchete, bătăi și condamnări intercalate de scurte perioade de libertate, cu ședințe conspirative, propagandă mascată și acțiuni nereușite. Mai întâi, în iunie, e trimis la Craiova, unde urma să aibă loc procesul greviștilor de la Grivița pentru a duce liste de susținere ale celor inculpați, însă e arestat înainte să se achite de sarcini. Chiar și așa, după punerea în libertate, cariera sa își continuă trendul ascendent, fiind cooptat în Comitetul Central al Tineretului Antifascist. Numele său intrase însă în vizorul siguranței, așa că în lunile următoare e arestat de mai multe ori. Dacă primele rețineri sunt de scurtă durată și fără urmări, cea din octombrie 1934 este poate prima întâlnire dură cu primejdia de a servi o ideologie interzisă. Având numai 16 ani, arestatul e trimis în satul natal, la casa părinților. Când ajunge în Scornicești, după ce fusese adus pe jos din capitală de la un post la altul de jandarmi, Ceaușescu, încă plin de sânge și vânătăi, refuză timp de o săptămână să vorbească. Se închide în el, dar nu renunță la lupta la care se înhămase, așa că, luând cei câțiva bani pe care tatăl său a putut să-i strângă din scurt, în ianuarie 1935 se întoarce la București pentru a se pune la dispoziția tovarășilor, care îl însărcinează până la sfârșitul anului cu pregătirea uteciștilor din zona Oltenia. Fie pentru că a făcut o treabă bună, fie din lipsă de cadre, fie ambele, la începutul lui 1936 Nicolae Ceaușescu e promovat la poziția de șef al regionalei UTC Prahova, una dintre cele mai active și promițătoare zone pentru mișcarea comunistă, dat fiind numărul mare al muncitorilor din rafinării și industrie, care sunt la Ploiești. Nu apucă însă să intre bine în pâine, că e și arestat în ianuarie 1936 și trimis pentru judecată la Brașov. În anchetă, Nicolae Ceaușescu respectă întocmai instructajul primit în prealabil, refuzând să recunoască acuzațiile sau să dea informații despre ceilalți tovarăși. Ba mai mult, la procesul de la sfârșitul lui mai, este instigatorul unui protest al inculpaților față de judecător, motiv pentru care, pe lângă condamnarea de 2 ani, se pricopsește și cu alte 6 luni pentru ultraj. Primește în schimb admirația tovarășilor și notorietatea în rândul gazetarilor, ziaristul Eugen Jebeleanu, prezent la proces, făcându-i un elogios portret. Ceaușescu are 19 ani, neîmpliniți, și este cizmar. Ne explică pentru ce au fost condamnați și în ce constă ultrajul. Ceaușescu e un copil, dar un copil cu o inteligență de o maturitate surprinzătoare. Este scund, slab, cu ochii mici și vioi, 2 boabe de piper. Vorbește limpede, puțin prea repede, parcă voind să spună deodată tot ce știe. Are 19 ani, dar a văzut și pățit ca pentru 90. Intervalul petrecut în închisoarea de la Brașov, din februarie până în august 1936, nu e doar prima perioadă consistentă de detenție, ci și cea în care, pus la încercare, fanatismul ideologic al lui Ceaușescu se consolidează, tânărul completându-și totodată și cunoștințele de marxism de la ceilalți colegi de închisoare. Totuși, peste ani, imaginea tânărului comunist entuziast aflat la cea din tâi condamnare pentru idealul politic nu mai era chiar atât de favorabilă, unul dintre tovarășii săi descriindu-l ca fiind tare doctrinar acolo. Era îndoctrinat rău atunci, cu capul la Marx și Stalin. Ținea minte pe de rost lecții politice. Noi vorbeam între noi despre iubite, dar el nu... Dar nu cred că avea. El oricum era mai retras. La sfârșitul verii lui 1936, lui Ceaușescu îi se pun lanțuri la picioare, e urcat într-o dubă și e transferat de la Brașov. Destinația, Doftana, penitenciarul din nordul județului Prahova, unde erau încarcerați majoritatea comuniștilor. Pentru tânărul Cizmar însemna șansa de a-i cunoaște pe liderii comuniști din închisoare și totodată de a se remarca pentru a ajunge în anturajul lor, ceea ce reușește destul de repede, atât grație activității de dinainte de arestare, cât și faptului că a intrat repede în conflict cu administrația penitenciarului Doftana, evidențiindu-se ca un deținut refractar și contestatar. Ca validare a statutului său în interiorul mișcării comuniste, e încadrat propriu-zis în activitatea de partid și se împrietenește cu viitoare personaje cheie ale comunismului românesc, precum Gheorghe Gheorghiu Dej, Emil Bodnăraș sau Gheorghe Apostol. Însă, în perioada detenției la Doftana, au loc și unele episoade neclare, atât prin desfășurarea lor, cât și prin însăși veridicitatea lor, dar care, dacă într-adevăr au avut loc, ar putea să fi lăsat urme adânci în felul de a fi al viitorului lider comunist. Chiar dacă nu se remarcase în adolescență printr-un spirit oratoric, despre tânărul Ceaușescu nu e nicio indicație cu privire la caracteristica sa vorbire împleticită și uneori bâlbâită, care îi va defini aparițiile publice. Declanșatorul acestei slăbiciuni se poate să fie avut loc tocmai la Doftana, ca urmare a unei bătăi încasate de Ceaușescu de la ceilalți tovarăși, ca pedeapsă pentru că fusese prins mâncând suplimentul de hrană al unui coleg bolnav. Este greu de spus dacă episodul e adevărat și chiar dacă ar fi, dacă acesta a cauzat mai apoi deficiențe de vorbire. Și mai intrigant este cel de-al doilea aspect nedeslușit al perioadei petrecute în celulele Doftanei, presupusa relație sexuală pe care Nicolae Ceaușescu ar fi avut-o cu Șmil Marcovici, un vechi ilegalist la presiunea acestuia din urmă. Adevărul a dispărut la propriu sub zidurile închisorii în 1940, atunci când Marcovici a fost una dintre victimele faimosului cutremur din 40. Unii au încercat să explice dragostea totală pe care a avut-o pentru Elena Ceaușescu, singura femeie din viața sa, ca pe un refugiu față de acea primă experiență sexuală indezirabilă. Despre Elena Ceaușescu și relația aproape de simbioză dintre cei doi am discutat deja în clipul despre tovarășa. Linkul e în descriere. Veridicitatea acestor două episoade e greu de probat, de vreme ce singurele informații rămase sunt niște aluzii evazive consemnate peste decenii. Revenind însă în zona certitudinilor, în decembrie 1938 lui Nicolae Ceaușescu îi expiră condamnarea și, prin urmare, e pus în libertate. Se întoarce în capitală, unde își reia activitatea în conducerea UTC-ului, ocupându-se în paralel de un cerc cultural, care funcționa în cadrul breslei meseriașilor din industriile textile, de pielărie și de încălțăminte. Are o nouă arestare în mai 1939, dar și aceasta e suficient de scurtă ca să-i permită în vară să participe la o școală de cadre conspirativă organizată la Ploiești. Iar efemera libertate de la sfârșitul perioadei interbelice mai are o consecință cu efecte ample și pentru tot restul vieții. O cunoaște pe Elena Petrescu, o simpatizantă comunistă de care se îndrăgostește Lulea. S-a îndrăgostit atât de tare încât în august 1939 manipulează rezultatele votului pentru un concurs de frumusețe organizat în Parcul Veseliei din capitală, reușind în cele din urmă să o încoroneze pe iubita sa drept câștigătoare și în timpul dansului să-i promită că o va face o adevărată regină. Totuși, nu era timp de dragoste. Între Germania nazistă și Uniunea Sovietică se încheiase un pact de neagresiune care îi lăsase în derivă pe comuniști din România, obișnuiți de ani de zile să-și ducă activitatea sub standardul antifascismului. În paralel, siguranța regimului de dictatură regală își înnăsprise acțiunile atât asupra legionarilor cât și a comuniștilor, iar Nicolae Ceaușescu se afla pe lista celor urmăriți, ba chiar și pe cea a condamnaților în noiembrie 1939, fiind vizat de o pedeapsă de 3 ani de detenție pronunțată în absența sa. Lanțul se strângea. Dar asta nu-l oprea pe tânărul comunist să-și continue activitatea subversivă, urmând fidel linia partidului. Iar odată cu ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de către sovietici în iunie 1940, situația devine cu atât mai volatilă. Ceaușescu primește ca sarcină să organizeze manifestații în capitală, responsabilitate de care se îngrijește cu sureșcitare. Atât de pătruns e de tensiunea momentului că îi mărturisește lui Tache Clisu, un cizmar pe care îl recrutase în prea și îl pregătea pentru manifestarea preconizată pentru 1 august 1940, că, dacă armata va deschide focul, Asta vrem, ca Rusia să audă că autoritățile din România trag cu mitraliera în popor și atunci ei vor avea prilej să intre în țară. Dacă nu se va împușca, manifestația va reuși și tot este bine, deoarece Rusia va vedea că poporul român e comunist. Nicolae Ceaușescu n-a mai apucat să vadă dacă sovieticii vor avea pretext sau nu să intre și dincoace de Prut, așa cum spera, dar asta pentru că i-a arestat la 29 iulie 1940, cu câteva zile înainte de manifestația preconizată și dus la închisoarea Jilava. Erau vremuri periculoase pentru comuniști. În toamnă, puterea e preluată de către generalul Antonescu și mișcarea legionară, cămășile verzi, dezlănțuind un val de represiune împotriva foștilor rivali politici, care a culminat cu masacrul de la Jilava din noiembrie 1940. În timpul regimului său, propaganda oficială a avansat ideea că Ceaușescu ar fi fost cel care, câștigând simpatia soldaților din garda penitenciarului, ar fi reușit să oprească echipele de legionari exact înainte de celulele în care se aflau comuniștii. Realitatea e însă ceva mai simplă și mai banală. Comuniștii de la Jilava, printre care și Ceaușescu, au scăpat de gloanțe în acea noapte pentru simplu motiv că nu cu ei voiau legionarii să se refuiască, ci cu reprezentanții regimului carlist, care îi prigonise în anii anteriori. Înlăturarea legionarilor de la putere, în ianuarie 1941, a adus o oarecare siguranță și predictibilitate pentru comuniști, care s-au putut bucura de unele drepturi, inclusiv de tratamente medicale în afara penitenciarului. Astfel, mituind gardianul care îl scotea din închisoare pentru a-l duce la cabinetul medical din București, Nicolae a reușit să se revadă de câteva ori cu Elena. Numai că întâlnirile lor n-au respectat și regulile conspirativității, ducând la sancționarea pe linie de partid a celor doi îndrăgostiți. La fel ca la Brașov, Nicolae Ceaușescu nu lăsa în rândul tovarășilor săi de la Jilava nicio impresie remarcabilă, sau cel puțin nu în sens pozitiv. Pavel Câmpeanu, unul dintre colegii de detenție, și-l aducea aminte drept tuns, chilug, purtând o îmbrăcăminte care părea de împrumut și foarte slab. Avea o stângăcie a ținutei proprie urbanizării nedigerate, care, coroborată cu trăsăturile feței și cu expresia mai curând imobilă, îi dădea o înfățișare puțin atrăgătoare. Vorbea puțin și cu mare greutate, participa conștiincios la corvezi, nu gusta palavrele și frecventele convorbiri hazlii, părea în același timp absent și pendulând între atenție și pândă. Era singur. Ceaușescu nu numai că se bâlbâia aprig, dar și purta pe chip o crispare ce părea să vestească această meteahnă. Șansa lui e transferul în februarie 1942 la penitenciarul din Caransebeș, unde îi regăsește pe majoritatea foștilor colegi de la Doftana, care de altfel reprezentau elita comunistă din închisori. Își face autocritica pentru lipsa de vigilență în întâlnirile cu iubita sa din anul precedent și acceptă fără obiecții un vot de blam, dar fără urmări reale din partea conducerii de partid. Și, intuind perfect de unde bate vântul, se apropie de Gheorghiu Dej, ajungând odată cu transferul în lagărul de la Târgu Jiu în vara lui 1943 să fie unul dintre cei trei colegi de cameră al celui care se erijase indiscutabil în lider al comuniștilor din detenție. De altfel și Dej îi va acorda din ce în ce mai multă încredere, chiar până la punctul de a-l lua în calcul pentru organizarea unei eventuale evadări în vara lui 44. Ceaușescu însă e eliberat la începutul lui august, dar e pe cale să piardă momentul propice, fiind surprins de lovitura de palat de la 23 august încă departe de București. Reușește totuși să ajungă în capitală la timp pentru a face parte, alături de Gheorghe Apostol, Petre Constantinescu Iași și Constantin Agiu, din Comitetul Comunist, care întâmpină în bariera Colentina primele trupe sovietice. Și tot în acea zi, de final de august, Nicolae Ceaușescu ține primul său discurs public din balconul Palatului Societății Generala, de vis-a-vis de Universitatea Bucureșteană, în care se referă la rolul tineretului în construirea unei noi societăți. Lângă el se afla iubita sa, Elena Petrescu, cea alături de care va merge până la capăt în slujba partidului. La finalul lui august 1944, viitorul suna promițător pentru Nicolae Ceaușescu, băiatul amărât din Scornicești, care era pe cale să devină lupul tânăr al comunismului românesc. Mai toate mărturiile despre Nicolae Ceaușescu din anii acapărării puterii și de la începutul regimului comunist vorbesc despre un tânăr convins de ideologia pe care o urma, credincios indicațiilor stabilite de partid și cu foarte mare disponibilitate de muncă. Pe de altă parte, aceleași descrieri îl portretizează și repezit, capricios, impulsiv și uneori grosolan. Chiar dacă sunt așternute pe hârtie la decenii distanță de acea perioadă, ele par să creeze un portret veridic al tânărului politician comunist, de vreme ce și în dosarul său de cadre, Ceaușescu era descris în 1946 drept cizmar, 28 de ani, în UTC din 1934, devotat, disciplinat, inteligență vie, nu are atitudine tovărășească, este ironic, încrezut, dorință de a se evidenția, ridicat politicește, independent în muncă și se poate orienta singur, este energic, metoda în muncă este încă slabă, spiritul critic și autocritic în dezvoltare, curajos, vigilență slabă, spirit de inițiativă, spirit colectiv în creștere, morală sănătoasă, element de mare perspectivă. Iar un asemenea element de mare perspectivă merita și responsabilități și funcții pe măsură, mai ales într-o formațiune politică cu o asemenea sete de putere, dar și cu o deficiență cruntă de cadre, așa cum erau comuniștii după 23 august 1944. Astfel, Nicolae Ceaușescu este însărcinat cu refacerea și coordonarea Uniunii Tineretului Comunist, dar și cu formarea și conducerea Frontului Național Democrat al Tineretului, o organizație paravana comuniștilor prin care trebuie au atrași tinerii. Astfel, călătorește în întreaga țară, ține discursuri, creează comitete, dă indicații și se remarcă drept una dintre cele mai dinamice figuri din rândul PCR. Ba mai mult, conduce manifestații și chiar se află în mijlocul confruntărilor cu rivalii din partidele istorice, apogeul fiind, fără îndoială, bătaia pe care o încasează la 24 februarie 1945 în piața Palatului din centrul Bucureștiului, agresiune care o îngrozește pe Elena Petrescu și care îi lasă femeii o imagine pe care nu o va uita niciodată. Apoi, în vara lui 45, este mutat la conducerea organizației de la sectorul 1, Galben, al Capitalei, pe care o revitalizează și o transformă într-o forță a comuniștilor bucureșteni. În plan politic, Nicolae Ceaușescu pare să aibă un flair excelent, reușind să navigheze prin tensiunile și orgoliile din interiorul partidului. Astfel, rămâne în cercul de încredere al lui Gheorghiu Dej, liderul comuniștilor care au fost în închisori, dar cultivă bune relații și cu Ana Paucăr, șefa facțiunii moscovite, fiind chiar propus de aceasta ca membru în Comitetul Central, poziție în care e validat în toamna lui 1945. În același timp, partidul îl răsplătește cu încredere și poziții de putere. Astfel, în toamna lui 45 e numit adjunct la regionala Dobrogea. Misiunea sa și a superiorului său, ilegalistul Gheorghe Stoica, era de a revitaliza organizațiile comuniste din Tulcea și în special din zona lipovenească, dar și de a le întări pe cele din Constanța, o regiune prin excelență cosmopolită și mai puțin favorabilă noului regim. Iar Ceaușescu dovedește o putere de muncă remarcabilă, dublată de un devotament fără cusur pentru linia partidului. Este fără îndoială energic, implicat, isteț sau poate chiar și ret în atingerea scopurilor, dar lasă să se întrevadă și alte trăsături, precum orgoliul, încăpățânarea și îngânfarea. Cum lupta politică se ascuțise, asemenea defecte erau trecute cu vederea sau transformate în atuuri pentru propaganda comunistă. Așa că în vara anului următor, datorită bunelor rezultate, Ceaușescu este promovat la statutul de șef de regională. Ba chiar îi se încredințează conducerea organizațiilor comuniste din Oltenia, una dintre cele mai dificile zone în vederea iminentelor alegeri din noiembrie 46. Și din nou, tânărul Nicolae Ceaușescu se ridică la înălțimea provocărilor logistice, aducând un suflu proaspăt și dinamic propagandei de partid, mai ales prin discuții cu activul local și prin organizarea de adunări populare. Este însă conștient că nu posedă nici notorietate și nici calități oratorice, așa că el nu prea ține discursuri, rezervându-și numai rolul de moderator și lăsându-i pe alții, de obicei persoane cunoscute, să le vorbească participanților. La această vie propagandă se adaugă și presiunile și intimidările, iar totul e augmentat de frauda propriu-zisă și astfel rezultatele din alegeri sunt cele scontate. Inclusiv Nicolae Ceaușescu este ales ca deputat de Olt al blocului Partidelor Democratice, iar cariera sa politică își continua parcursul în viteză, următorul jalon fiind preluarea în 1947 a conducerii secției centrale țărănești a Comitetului Central al PCR, prin care Ceaușescu înființează un fel de școli politice în mediul rural pentru îndoctrinarea țăranilor. Și tot acest avânt cunoaște o întorsătură neașteptată a situației în 1948. În februarie are loc fuziunea Partidului Comunist Român cu cel social-democrat, rezultând Partidul Muncitoresc Român. Liderii social-democrați care merseseră alături de comuniști trebuiau răsplătiți cu funcții și astfel la formarea noului Comitet Central, locurile la masă se ocupă până ca Ceaușescu să se poată așeza. Astfel, trebuie să se mulțumească cu o poziție de simplu membru supleant al organismului de conducere al formațiunii. E o îndepărtare minoră, dar reală, de centrul puterii, un moment pe care Ceaușescu n-avea să-l uite niciodată. Dar chiar și așa, partidul îl răsplătește cu alte funcții. Pornind în august 44 cu un efectiv de câteva sute, sau cel mult de câteva mii, Partidul Comunist își deschide larg porțile pentru membrii, căutând în primii ani să-și consolideze o bază de membri și susținători. Dar odată preluată puterea, venise timpul pentru epurarea partidului de orice persoană cu un trecut nefrecventabil, cu o origine nesănătoasă sau cu o loialitate discutabilă. Așa că se pregătea o amplă verificare a tuturor membrilor, iar această sarcină îi revenea unei comisii condusă printre alții și de Nicolae Ceaușescu, care avea astfel ocazia nu doar să-și cunoască activul de partid, ci să le afle și scheletele din dulap. Și tot Ceaușescu mai primește o funcție în guvern. La mijlocul lui mai 48 este încadrat ca subsecretar de stat la agricultură, poziție pe care o va păstra în următorii 2 ani, fiind astfel direct implicat în confiscarea marilor proprietăți din martie 1949, cât și în demararea brutalei acțiuni de colectivizare care a zguduit din temelii lumea satului românesc. După 2 ani de zile, în martie 1950, are parte de o schimbare majoră. Cizmarul cu 4 clase și fără nicio zi de instrucție militară e făcut peste noapte general major și este numit ministru adjunct al forțelor armate în subordinea directă a ministrului Emil Bodnăraș, dar și șef al direcției superioare politice a armatei, structura care se ocupa cu îndoctrinarea ideologică a cadrelor militare. Stilul cazon și uniforma militară par să se potrivească neașteptat de bine pe personalitatea lui Nicolae Ceaușescu, care își ia foarte în serios noul statut. Participă la diferite întruniri, asistă la parade și exerciții de luptă și se ține conștiincios de programul de lucru de la minister. Ba mai mult, reia studiile, încercând să recupereze din carențele cauzate de o copilărie în sărăcie. Astfel face un curs de 8 luni la Academia Militară, ia meditații de limbă franceză, la fel ca soția sa cu câțiva ani mai înainte, și chiar participă la 2 stagii de câte 2 luni la Academia Militară Mihail Frunze din Moscova. Și poate că într-o istorie paralelă Ceaușescu ar fi rămas la haina militară, făcând o carieră fructuoasă pentru el în conducerea armatei noului regim. În istoria reală a intervenit însă momentul 1952, care a reprezentat șansa lui Nicolae Ceaușescu de a reveni într-o poziție cu adevărat relevantă politic și de a-și începe cu obediență și retenie și curaj urcușul către vârful piramidei. În acel an, Gheorghiu Dej s-a decis să elimine troica moscovită, după cum erau cunoscuți Ana Paucăr, Teohari Georgescu și Vasile Luca. Căderea acestuia din urmă a început într-o plenară în care cel care a luat cuvântul și a inițiat atacul a fost nimeni altul decât Ceaușescu, la ordinele lui Gheorghiu Dej. Drept răsplată, tânărul din Scornicești a fost primit ulterior ca membru deplin în Comitetul Central și, mai mult de atât, a fost admis și în biroul organizatoric al CC, având astfel acces la liderii locali din țară. Reușita din 1952 l-a făcut să conștientizeze din nou avantajele obedienței față de Gheorghiu Dej, Ceaușescu transformându-se în cel mai fidel și tăios acuzator de fiecare dată când liderul comunist voia să scape de vreun tovarăș indezirabil. Astfel, tot Ceaușescu e cel care inițiază atacul la adresa lui Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski în 1957, soldat cu înlăturarea celor doi contestatari. Atât de concentrat și de dur a fost Ceaușescu că a reușit să-l uimească până și pe Dej, renumit la rândul său pentru cinismul și perfidia cu care dădea lovituri letale oricărui dușman politic. Iar lista a continuat. Tot Ceaușescu l-a atacat și pe mai vechiul rival al lui Dej, ilegalistul Constantin Doncea, care astfel și-a pierdut în 1958 o parte semnificativă a poziției și a beneficiilor, dar și, 3 ani mai târziu, pe Emil Bodnăraș, fostul său șef de la armată. Iar docilitatea față de lider și agresivitatea față de inamicii săi au fost bogat răsplătite politic de către Gheorghiu Dej. În 1954, Ceaușescu intră în secretariatul Comitetului Central, structură care, sub coordonarea biroului politic, avea ca misiune conducerea efectivă a PMR-ului. Un an mai târziu, în 1955, e cooptat în conducerea Uniunii Tineretului Muncitor și, de asemenea, e numit secretar al Comitetului Central, ocupându-se cu supervizarea unor secții deosebit de importante în arhitectura de putere a partidului. În timp ce puterea lui Nicolae Ceaușescu crește încet, dar sigur, la sfârșitul lui 1957 au loc 2 episoade pe cât de importante, pe atât de puțin cunoscute din biografia lui Nicolae Ceaușescu. Primul la 4 noiembrie, pe aeroportul Vnukovo, din apropierea Moscovei. Avionul în care se afla delegația comuniștilor români, ce urmau să participe la aniversarea a 40 de ani de la Revoluția Bolșevică, execută manevre greșite de aterizare și se prăbușește pe pistă. Nicolae Ceaușescu e rănit, dar, la fel ca mulți dintre ceilalți tovarăși, reușește să iasă din epavă și să fugă înainte ca rezervoarele să explodeze. Nu toți se salvează. Pe lângă echipaj, pe lista victimelor se află și Grigore Preoteasa, unul dintre liderii comuniști în care Ceaușescu avea cea mai mare încredere. Dacă la Vnukovo moartea i se arătase lui Ceaușescu, dar o evitase cu noroc, la Vadul Roșca, o lună mai târziu, Ceaușescu avea să fie cel care va aduce moartea. În satul Vrâncean izbucnise o răscoală a țăranilor care se împotriveau colectivizării. Depășiți de situație, activiștii locali au cerut sprijinul armatei, care a intervenit cu o brutalitate șocantă, chiar și pentru standardele întunecate ale anilor 50, acțiunea fiind coordonată personal de către Nicolae Ceaușescu. Lazar Sandu, unul dintre participanții la răscoală, își amintea că aveam 18 ani neîmpliniți. Eu nu mi-am dat seama că o să se lase cu vărsare de sânge, dar nu voiam să fiu colectivist. Au zis că vin să semnăm cererile de intrare în colhoz. Ne-au chemat dimineața în centru la cazemată. Noi știam semnalul și, cum au venit, am tras clopotul ca să ieșim toți la centru. Comuniștii ne așteptau cu batalionul de intervenție Tecuci. Când au început să tragă, cădeau morții ca pe front. Ceaușescu a stat vreo 2-3 zile la școală cu ancheta și a început să ne aresteze. 8 oameni au fost uciși, majoritatea capi de familii, lăsând în urmă văduve cernite de durere și copii orfani. Mulți alții au fost arestați, anchetați cu violență și condamnați la ani grei de temniță. Iar câteva săptămâni mai târziu, o altă răscoală a izbucnit în Răstoaca, un alt sat din Vrancea, și a fost înnăbușită tot de trupele conduse de generalul locotenent Nicolae Ceaușescu și tot la fel de sângeros. Moartea acelor țărani din Curbura Carpaților a rămas însă un detaliu nesemnificativ în biografia bărbatului din Scornicești. Cariera sa își continua neabătut parcursul ascendent, iar următoarea bornă s-a înregistrat în octombrie 1958, atunci când secția organizatorică și cea administrativă din subordinea CC-ului au fost unite sub denumirea de Direcția Organizatorică, sub conducerea aceluiași Nicolae Ceaușescu, care își vedea astfel puterea sporită neașteptat de mult. Asta pentru că el coordona structurile din teritoriu, el avea legătură directă și permanentă cu liderii locali, pe care îi fideliza, și totodată el gestiona primirile și, cel mai periculos, excluderile din partid. Ba mai mult, le putea cunoaște altora virtuțile, dar mai ales defectele și păcatele prin care la momentul oportun puteau fi controlați. Astfel, avea șansa unică de a-și construi o bază de putere, formată din activiști fideli, care îi datorau lui pozițiile și promovările eventuale. Și poate că Ceaușescu nu era un om cultivat, dar era îndeajuns de isteț și șiret ca să înțeleagă oportunitatea și să o fructifice în interesul său. Prin urmare, și-a exercitat controlul discreționar și cu mână de fier, izbutind să-și placeze oamenii săi în diferite funcții. Așa aveau să intre pe prima scenă a politicii persoane ca Ilie Verdeț, Cornel Onescu sau Virgil Trofin. iar steaua lui Nicolae Ceaușescu părea că nu poate decât să strălucească din ce în ce mai tare. În 1960, la al treilea congres al Partidului Muncitoresc Român, e ales în toate structurile de conducere ale partidului, biroul politic, secretariatul și comitetul central. Ba mai mult, odată cu inițierea distanțării de Moscova, la începutul anilor 60, Gheorghiu Dej e tot mai acaparat de problemele de politică internațională. Prin urmare, îi delegă din ce în ce mai multe responsabilități interne lui Ceaușescu. Dar chiar și așa, Nicolae Ceaușescu reușește să se facă remarcat și în domeniul politicii externe, ca una dintre cele mai vocale, incisive și chiar agresive portavoci ale lui Gheorghiu Dej. Astfel, la încordata întâlnire româno-sovietică de la Scroviștea din 1963, reușește să-l irite pe Hrușciov cu agresivitatea sa, dar și să-l pună în dificultate atunci când îl abordează, fără nicio perdea, cu privire la agentura secretă a Moscovei aflată în România. Tot el este cel care un an mai târziu, în timpul vizitei oficiale din China, critică influența sovietică și, înscriindu-se în viziunea lui Dej, le vorbește partenerilor de la Beijing despre necesitatea unei linii naționale în construirea comunismului. La începutul anilor 60, Nicolae Ceaușescu e văzut de tot mai mulți ca numărul 2 în Partidul Muncitoresc Român, imediat în spatele liderului Gheorghiu Dej. Urcase atât de mult pe scara puterii, încât căderea putea fi subită și vertiginoasă. Iar aceasta devenise la începutul lui 1965 o posibilitate foarte reală. Relația dintre Dej și Ceaușescu intrând într-o stare mai tensionată ca niciodată până atunci. Ieșiri nervoase și răbufniri ale celui responsabil cu treburile interne mai existaseră, dar de la o vreme se tot înmulțiseră, iritându-l pe Gheorghiu Dej, care se vedea contrat și chiar sfidat de arogantul său subaltern. Ba mai mult, dacă bătrânul Dej era înclinat spre unele măsuri mai flexibile, precum o ușoară liberalizare în domeniul agricol și eliberarea tuturor deținuților politici, tânărul Ceaușescu afișa o nebănuită rigiditate ideologică. Așa că la începutul lui 65, se pare că Dej lua serios în calcul o îndepărtare a lui Ceaușescu, pe care îl cataloga drept prostul ăla în unele discuții cu apropiații săi. Norocul lui Ceaușescu a fost boala neașteptată a lui Dej. La 2 martie, liderul comuniștilor români e diagnosticat cu cancer și moare după nici 3 săptămâni, la 19 martie 1965. Atât de rapid a fost sfârșitul lui Dej, încât acesta doar ar fi apucat să-l indice ca succesor pe Gheorghe Apostol, fără să mai aibă însă timp să oficializeze această nominalizare. Din nou, șansa a fost de partea lui Nicolae Ceaușescu, care cu istățimea lui Tyrion Lannister și cinismul lui Frank Underwood trage sforile și țese intrigi în biroul politic încă dinainte ca Dej să-și dea ultima suflare. Prin urmare, Ceaușescu și-a asigurat sprijinul lui Alexandru Drăghici și Chivu Stoica, cărora le-a promis funcții importante, precum și pe al lui Ion Gheorghe Maurer, cel care a înclinat decisiv balanța de putere. Se pare că Maurer, știind că originile sale etnice și sociale nu sunt cele potrivite, provenea dintr-o familie mixtă franco-germană și putea trece cu ușurință drept burghez, nu și-a dorit rolul principal. Îi convenea însă de minune un rol din umbră, de maestru iscuțit care să controleze din plan secund. Și chiar dacă Ceaușescu nu părea să fie chiar o păpușă amorfă și manipulabilă, Maurer l-a considerat suficient de controlabil și rezonabil pentru a urca la cea mai înaltă poziție din partid. Impresie pe care după 90, Maurer a regretat-o public, spunând că nu a intuit derapajul pe care îl va avea ulterior fostul cizmar din Scornicești. Astfel, în martie 1965, la câteva ore după moartea lui Dej, Ceaușescu și grupul său au acționat rapid și letal, inspirându-se tocmai din manevrele defunctului pe care trebuiau să-l înlocuiască. Pierzătorul partidei, Gheorghe Apostol, avea să-și amintească mai târziu cum s-a trasat succesiunea în fruntea partidului. După moartea lui Dej, m-am dus la comitetul central și în biroul lui Ceaușescu erau prezenți Maurer și Chivu Stoica. Întreb, ce faceți aici? Ceaușescu îmi răspunde, am hotărât să rezolvăm problema conducerii. Cum, zic eu? Voi trei hotărâți problema conducerii? A fost vorba să ne întâlnim cei 6 și să discutăm problema conducerii. Ceaușescu zice, nu mai e timp, trebuie să vină delegații pentru funerariile lui Dej. Și am mers la biroul politic, acesta fiind convocat de ei. Maurer a început. Tovarăși, consultându-mă cu un grup de tovarăși mai vechi, soluția pe care o propunem este ca tovarășul Ceaușescu să fie ales prim secretar. N-a mai mișcat nimeni, nu s-a pus la vot cine este pentru, cine este contra, cine se abține. Tăcerea a fost considerată de Maurer drept acord al biroului politic la propunerea sa. Apoi am plecat la plenara Comitetului Central, convocată tot de acest grup. Și în timp ce propaganda de partid era ocupată cu funerariile lui Dej, Ceaușescu și-a consfințit victoria printr-o confirmare în plenara Comitetului Central, urmată de un anunț scurt în presa națională. Atât de rapidă, totală și neașteptată a fost izbânda sa politică, încât probabil că nici nu a avut timp să o conștientizeze și să o savureze cu adevărat. Ajunsese la cea mai înaltă poziție din arhitectura de putere a României comuniste. Surprinzător, venirea sa la putere a fost percepută ca un semn bun de o mare parte a societății românești. Părea un lider rezonabil. Era român, într-un partid încă perceput ca fiind condus într-o măsură semnificativă de alogeni, familist și destul de tânăr. De altfel, era cel mai tânăr lider comunist din estul Europei. În plus, se încheiase capitolul Dej, marcat de represiune politică, teamă și parțial subordonare față de Moscova. Alegerea lui Ceaușescu, suprapusă pe deschiderea inițiată în ultimii ani ai lui Dej și de contextul internațional al epocii, părea să anunțe o mult așteptată liberalizare a țării și implicit o deschidere spre Occident. Din noul său birou, din Palatul Comitetului Central, proaspătul lider avea planuri mari. Numai că, pentru un om politic, puterea nu e doar un mijloc de a-și pune în aplicare ideile, ci și o tentație care orbește și înrobește, iar într-un regim totalitar, posibilitățile de derapaj și de exces sunt aproape nelimitate. Iar acest lucru s-a văzut încă din prima parte a regimului său, Nicolae Ceaușescu făcând repede drumul de la reformator la despot absolut. Sentimentul de schimbare a fost foarte clar de la bun început, fiind marcat de Ceaușescu la Congresul Partidului din vara lui 1965, un congres plănuit încă dinainte ca Dej să afle că e bolnav. Ceaușescu însă l-a schimbat cu totul. Inițial trebuia să fie al patrulea congres, numărătarea plecând de la cel din 1948, dar intenția noului lider a fost să diminueze importanța acelui eveniment care reprezentase un pas în spate pentru cariera sa politică și, pentru a spori prestigiul istoric, a decis ca congresul din 1965 să fie considerat drept cel de-al nouălea, construindu-se astfel o legătură cu congresele din interbelic și mai ales cu cel din 1921. Ba mai mult, a decis schimbarea nu doar a numelui partidului, din muncitoresc în comunist, cât și a denumirii țării, din Republica Populară Română în Republica Socialistă România. Erau semnele că începea o nouă epocă, una care trebuia să stea sub numele lui Ceaușescu, noul secretar general. Pentru oamenii de rând, părea să fie o epocă a libertății și a prosperității. Granițele încep să se deschidă timid. Era departe posibilitatea de a călători liber în străinătate, dar era, fără îndoială, o uriașă îmbunătățire față de precedentele două decenii, când țara era aproape ermetic închisă. Astfel, tot mai mulți oameni cer pașaport și pleacă în străinătate, de obicei, dincolo de cortina de fier, fie în excursii, fie pentru a-și revedea rudele de care fuseseră rupți vreme de aproape 20 de ani. Și, în sens invers, schimbările sunt încurajatoare. Crește numărul de turiști străini veniți în România, în special în stațiunile de pe litoral, dar și al specialiștilor din vest cu rolul de a pune în funcțiune instalații tehnologice moderne. Asta pentru că economia se dezvoltă într-un ritm alert. În primii ani ai regimului Ceaușescu se finalizează Marea Hidrocentrală de la Porțile de Fier și se dă în folosință prima autostradă din România, care leagă capitala de Pitești, orașul unde se construiește de altfel uzina Dacia, care fabrică automobile sub licența francezilor de la Renault. De asemenea, se dă în folosință un impresionant și modern sediu nou pentru televiziunea națională, care își extinde programul de emisie, dar și un amplu aeroport la Otopeni, a cărui arhitectură e similară cu ceea ce se construia în acea vreme în Occident. Și nu e de altfel singurul exemplu de sincronism arhitectural. În centrul Bucureștiului se ridică Hotelul Intercontinental, una dintre cele mai înalte construcții din țară, dar și noul Teatru Național, al cărui design pare inspirat din planurile celebrului arhitect Le Corbusier. Însă nicăieri avântul investițiilor și al modernizării nu se simt mai accentuat ca la malul mării, unde noi și noi hoteluri se ridică de la an la an și astfel tot mai mulți oameni au posibilitatea de a-și petrece concediu în camere moderne, curate și cu toate facilitățile vremii. În a doua parte a anilor 60, în România, e un real sentiment de încredere în binefacerile prezentului și în promisiunile viitorului. Comunismul pare că totuși poate avea o față umană, că sistemul e capabil să renunțe la rigiditate și frică și să se adapteze pe nevoile și speranțele oamenilor. Iar Nicolae Ceaușescu lasă senzația că înțelege aceste așteptări și, mai mult decât atât, este dispus să nu facă greșelile predecesorului său. Pare nu doar un lider tânăr și reformator, dar și unul relativ modest și deschis către cetățeni. De la bun început, cere să nu îi se pună portretul în instituții, să nu îi se publice elogii în presă și să nu îi se scandeze numele în cadrul evenimentelor publice. Iar la manifestări, atunci când se afișează portrete, să fie nu doar al său, ci ale tuturor membrilor din conducerea structurilor de partid și de stat. În plus, ia parte zilnic la conferințe și reuniuni, își notează permanent date și idei, parcurge sinteze pentru a înțelege mai bine problemele ce urmau să fie discutate. În anturajul său apar specialiști din diverse domenii tehnice, științifice și culturale, care par să aducă know-how necesar pentru găsirea celor mai potrivite decizii. Și totodată, Ceaușescu face numeroase vizite de lucru și participă peste tot în țară la întâlniri cu muncitorii, intrând în discuții directe, la firul ierbii, cu aceștia. Beneficiază și de o putere de muncă remarcabilă, Nicolae Ceaușescu respectând cu strictețe un program zilnic standard care cuprindea un regim alimentar echilibrat și o perioadă de odihnă după masa de prânz. Totul era însă doar o senzație. Privind retrospectiv, semnele exceselor de mai târziu, care aveau să se transforme în absurdul anilor 80, erau deja acolo. Sub iluzia împărțirii puterii prin conducere colectivă, Ceaușescu a acționat de fapt de la bun început pentru centralizarea ei în mâinile sale. Astfel, în 1965 a implementat o substanțială reformă instituțională, înlocuind secretariatul și biroul politic, două foruri de conducere ale partidului, cu comitetul executiv și prezidiul permanent, pe care le-a desenat după voia sa, fără să lase nicio șansă pentru contestare sau chiar opoziție. Totodată, aproape că a dublat componența Comitetului Central sub pretextul că dă posibilitatea mai multor reprezentanți să aibă o voce în structura principală a partidului. În realitate, Comitetul Central a devenit greoi și ineficient, transformându-se într-un for mai mult decorativ, cu rol de legitimare a deciziilor deja luate de Ceaușescu și apropiații săi. Și tot la fel de important a fost schimbarea de gardă din interiorul partidului. Apar nume noi, precum Ion Iliescu, adus în funcția de șef al secției de agitație și propagandă a Comitetului Central, Paul Niculescu Mizil, Manea Mănescu sau Dumitru Popescu, cel care avea mai târziu să capete supranumele de Dumnezeu. Mult mai profundă era transformarea la nivel local, căci în intervalul 1965-1966, numai puțin de 700 de activiști au fost promovați în funcții de prim-secretari și secretari ai comitetelor de partid regionale, raionale și orășenești. În interiorul structurilor de partid, prin trimiterea la studii a vechilor cadre și trecerea lor în activități pe linie de stat și în organizații de masă, au fost promovați alți 1200 de activiști. Doar în 1966 au fost destituiți 86 de prim-secretari și secretari ai comitetelor raionale și orășenești de partid, pe motiv că nu se achitaseră de sarcini sau comiseseră diverse abateri de la disciplina și morala de partid. Uniunea Tineretului Comunist, rezerva de cadre pe care Ceaușescu se baza în planurile sale, făcuse obiectul unei autentice transformări. În 1966, peste 440 de cadre fuseseră promovate în funcții de prim-secretari și secretari ai comitetelor regionale, raionale și orășenești. Rezultatul tuturor acestor măsuri a fost o întinerire remarcabilă a activului de partid, 62,7% având vârsta de până în 40 de ani, iar 29,7% între 40 și 50 de ani. Toți acești noi lideri, atât de la nivel central cât și local, știau că își datorează ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu, fostul șef de la cadre, cel care le știa și capacitățile, dar și eventualele călcâi ale lui Ahile. Iar Ceaușescu miza nu doar pe loialitatea lor, ci și pe dorința lor de afirmare și de răsplătire a încrederii și a statutului pe care le acordase. Asta pentru că noul lider avea nevoie nu de politicieni blazați, ci de oameni noi, dispuși să lucreze în ritmul său și în direcția pe care el o trasa și care nu putea fi chestionată sau discutată și cu atât mai mult contestată. Astfel că cei vechi din garda lui Dej trebuiau dați la o parte. Unii dintre ei mai aveau și un alt păcat, peste care Ceaușescu nu putea trece. Îl cunoșteau de prea mult timp pentru a-l vedea ca pe un lider care trebuie urmat cu devotament și credință nețărmuită. Vechii ilegaliști îl știau încă de când era doar un biet băiat din Scornicești, care repeta mecanic în închisorile diferite percepte ideologice ale lui Marx și Lenin și care se gudura pe lângă Dej pentru o viitoare poziție de partid. Dar poate și mai periculos pentru noul conducător era că vechii lideri aveau suficientă notorietate și putere pentru a putea, cel puțin teoretic, coagula o opoziție internă în partid, iar Ceaușescu știa ce voia: puterea absolută. Așa că a trecut destul de repede la ofensivă. Primul înlăturat e Chivu Stoica, care în 1967 renunță în favoarea lui Ceaușescu la poziția sa de președinte al Consiliului de Stat, un organism colegial care echivala în linii mari cu cea de șef de stat. De altfel, Chivu Stoica va trăi destul de retras restul vieții și va muri în condiții cel puțin suspecte la mijlocul anilor 70. Prin urmare, încă din 1967, Nicolae Ceaușescu cumulează funcția de partid și cea de stat în contracție cu ceea ce chiar el a condamnat ca practică nesănătoasă atunci când preluase puterea 2 ani mai înainte. O altă țintă a fost, în mod predictibil, Gheorghe Apostol, concurentul său la poziția de prim-secretar și succesor al lui Gheorghiu Dej. Cu acesta, Ceaușescu a dat dovada nu doar că și-a însușit strategia fostului său mentor, dar și că posedă abilitatea de a-și elimina rivalii fără a-i antagoniza. Mai întâi l-a numit pe Apostol în 1967 în fruntea Uniunii Generale a Sindicatelor, ceea ce părea o promovare, era de fapt o trecere într-o funcție fără relevanță și putere politică. Iar lovitura propriu-zisă a venit la Congresul al 10-lea din 1969, dar nu direct, ci prin intermediul lui Constantin Dăscălescu, care l-a criticat pe Apostol, astfel că Ceaușescu a părut că doar marșează la opiniile altora. Astfel, Gheorghe Apostol a fost mutat la conducerea rezervelor de stat și mai târziu trimis ambasador în America de Sud. Și mai parșiv a procedat în cazul unuia dintre colaboratorii săi cheie pentru preluarea puterii în 1965, Alexandru Drăghici. De altfel, cuplul Ceaușescu părea să fie apropiat de soții Drăghici, în ciuda unor gâlcevi trecătoare între cele două femei. Ba mai mult, după 1965, Nicolae și Elena Ceaușescu i-au tot încurajat pe Alexandru și Marta Drăghici să nu aibă nicio reținere în modernizarea și decorarea noii locuințe din cartierul Primăverii, spunându-le că vor avea nevoie de o reședință potrivită pentru viitoarele întâlniri diplomatice. Asta până în 1968, atunci când o comisie, înființată la ordinul lui Ceaușescu, a anchetat lichidările lui Ștefan Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu, dar și, la modul general, abuzurile represiunii politice din vremea lui Dej. Odată, pentru a se pune exclusiv pe umerii lui Gheorghiu Dej orice ilegalitate și exces al securității de până în 1964 și, de asemenea, pentru a-l neutraliza pe Drăghici, ministrul de interne în anii respectivi. La fel ca în cazul lui Gheorghe Pintilie, fostul șef al securității, un alt vinovat în ochii comisiei din 68, Drăghici a fost exclus din partid și degradat militar. Și, bineînțeles, i s-a luat casa pe care o pregătise cu atâta migală, fiind transformată în reședință pentru oaspeții lui Ceaușescu. Acestea au fost totuși singurele pedepse, aproape în întregime pe linie de partid, fără arestări, judecări și condamnări. Foriș și Pătrășcanu nu au fost singurele recuperări dintre victimele politice ale lui Dej, însă ei nu mai erau în viață ca să se bucure de acest lucru. Mult mai norocos a fost însă Miron Constantinescu, cel a cărui cădere în disgrație, în 1957, începuse tocmai cu atacul lui Ceaușescu. Noul lider de la București părea că uitase de critica pe care i-o făcuse cu 8 ani mai înainte, iar în 1965 l-a readus într-o poziție relevantă, numindu-l adjunct al ministrului învățământului. Iar 5 ani mai târziu, în 1970, l-a pus în funcția de director executiv al noii Academii de Științe Sociale și Politice, păstrându-și însă, pentru sine, pe cea de președinte de onoare. Asta pentru că încă de la preluarea puterii, Nicolae Ceaușescu s-a văzut pe sine ca pe un teoretician al comunismului, creatorul unei proprii ortodoxii ideologice. De altfel, încă din 1970 au început să-i fie publicate volumele de cuvântări, interviuri și declarații în condiții grafice excepționale și în tiraje astronomice chiar și pentru acea vreme. Statutul trebuia întărit și printr-o legitimitate academică, mai ales că soția sa furase startul în goana după titluri și distincții. Și, la fel ca în cazul Elenei, plecarea se făcea de foarte jos. În 1965, Nicolae Ceaușescu avea la activ 4 clase primare la școala primară din Scornicești, 2 stagii scurte la Moscova și unul de 8 luni la Academia Militară din București. Într-un cuvânt, detalii. Așa că, la sfârșitul lui 65, Ceaușescu primește o diplomă de bacalaureat de la școala medie Zoia Cosmodenianskaya, actualul Colegiu Național Școala Centrală din București, iar după numai o lună, o diplomă de licență la Institutul de Științe Economice cu o teză despre dezvoltarea industrială a României în secolul al XIX-lea. Așa că primirea titlului de doctor honoris causa al Universității din București în 1973 sau alegerea ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Române în 1985, în virtutea cultului personalității care deja ajunsese la paroxism, puteau fi argumentate. Dacă acestea erau evident falsuri, forme fără fond, în primii ani ai puterii Nicolae Ceaușescu a depus și eforturi reale de a se instrui, dar cu precădere într-un singur aspect ale căror deficiențe le conștientiza foarte bine. Public speaking-ul. De aceea, se pare că liderul de la București a urmat cursuri de dicție, ameliorându-și discursul oratoric, îmbunătățiri care s-au dovedit depășite odată cu avansarea în vârstă. Apetența de a fi mai egal decât ceilalți printr-o putere nemărginită pe care să o exercite discreționar s-a văzut și în spațiu privat. Soții Ceaușescu primiseră o reședință la intersecția străzilor Primăverii și Kalinin, actualul bulevard Mircea Eliade, pe care au extins-o și au modernizat-o într-un adevărat palat care dispunea de absolut toate facilitățile, de la birouri de lucru și dressing-uri cât un apartament pentru o familie, la cinematograf, saună, salon de masaj și piscină uriașă. În vasta curte a casei se construiește și o anexă unde soții Ceaușescu își aduc părinții. Etajul era rezervat pentru Alexandrina Petrescu, iar parterul pentru Andruță și Alexandrina Ceaușescu, pe care i-a strămutat practic din Scornicești. În cei câțiva ani petrecuți în București, părinții lui s-au remarcat prin păstrarea obiceiurilor din satul natal, adaptate însă la noul context. Alexandrina Ceaușescu ieșea rar din casă, iar când o făcea, mergea de obicei la slujbele de la cea mai apropiată biserică, de pe calea Dorobanți. Și Andruță mergea tot în aceeași direcție, dar se oprea ceva mai devreme la o bodegă din piața Dorobanți, acolo unde era cinstit de toți cei care sperau la câte o intervenție la secretarul general, prin intermediul tatălui său. Când Nicolae Ceaușescu a fost informat despre excesele bahice ale părintelui, răspunsul a venit printr-o modificare socio-urbanistică. În locul bodegii a fost amenajat un lactobar. Cuprinși de bolile bătrâneții, Andruță și Alexandrina aveau să fie mutați, după numai câțiva ani, într-un azil din Otopeni, acolo unde au și murit, el în 1969, iar ea un an mai târziu. În mormântările celor doi au dat și prilejul unor discuții despre poziția pe care Nicolae Ceaușescu o avea față de religie, acel opiu al popoarelor, după cum îl definise Marx. Funeraliile tatălui din 1969 au beneficiat de un serviciu religios amplu, slujba de îngropare fiind oficiată de un mare sobor de preoți și după toată rânduiala bisericească. Deschiderea poate fi explicată prin dorința de a o mulțumi pe mama sa, care era foarte credincioasă și nici de cum printr-o înțelegere elastică a rigidității ideologice. Dovadă că un an mai târziu, în mormântarea Alexandrinei Ceaușescu s-a desfășurat semnificativ mai sobru și mai restrâns. Aceeași versiune a lui Nicolae Ceaușescu față de religie, indiferent de forma ei de exprimare, a răzbătut și în plan extern, uneori inflexibilitatea sa argumentată ideologic fiind aproape să provoace un scandal diplomatic, după cum s-a petrecut mai târziu în 1982 la vizita în România a președintului pakistanez Muhammad Zia-ul-Haq. Cu ocazia unui dineu, Elena Ceaușescu s-a întors spre soțul ei, care avea o discuție aprinsă cu generalul Zia și l-a întrebat despre ce era vorba. Discutăm filozofie. El zice că există Dumnezeu, eu zic că nu există. Mi s-a părut că discuția despre dumnezeire, purtată în fața unui șalău meunier, ține de teatrul absurdului în care unul zice Dumnezeu există, iar celălalt replică Dumnezeu nu există. Și acestea a spuse de mai multe ori fiecare dintre cei doi interlocutori, afirmându-și părerea cu o convingere la fel de fermă. Nicolae Ceaușescu era fără îndoială un liber cugetător, dar avea o moralitate aproape religioasă. Nu fuma, consuma alcool cu o foarte atentă moderație și făcea sport cu regularitate, în special volei și șah, sporturi deprinse în anii petrecuți în închisori și lagăre. Și mai ales era un familist convins. Ceaușescu avea totodată pretenția ca toți apropiații săi să aibă o conduită în acord cu principiile sale. De aceea a dispus, spre exemplu, amenajarea complexului de la Neptun pentru familia sa și a celorlalți demnitari din cercul puterii. Sau, cum chiar el a spus-o, ca să se mai termine cu prostituția, deranjat fiind că mulți dintre colaboratorii lui Dej se mândreau cu escapadele amoroase. Așa că pentru a controla și timpul liber al apropiaților, i-a constrâns să-l urmeze mereu îndeaproape. Vara la Neptun, în weekend la Predeal, iar mai târziu, odată cu amenajarea clubului din primăverii, în fiecare seară în acea sală exclusivistă. Dacă în toate aceste privințe el îi influența pe alții, a fost și un detaliu în care el a fost cel influențat. Vânătoarea, în special de urși și mistreți, activitate de care s-a molipsit cel mai probabil de la Ion Gheorghe Maurer și în care avea să înregistreze niște trofee impresionante, pregătite totuși din timp și împise în cătarea armei sale de prim secretarii din țară, aviz de mulțumirea șefului de la București. Același lider de la București, care în primii ani ai puterii sale se bucura de imaginea unui lider deschis, rezonabil, reformator și, poate chiar ușor, liberal. Este același om care în tinereța sa visa să fie Stalin al României și totodată același care la finalul vieții sale va fi descris drept ultimul lider stalinist al Europei. Între aceste două borne nu a existat o liberalizare, ci doar o iluzie, o amăgire, o păcăleală care mai ține și astăzi. Pentru că răul totalitar nu dispare pur și simplu, ci se deghizează, se preface. Sau pur și simplu merge mai departe fără să fie perceput. Pentru că acele semne ale derapajului, ale încălcării drepturilor omului și ale absurdului au existat din primii ani de când Ceaușescu a preluat puterea, același timp idealizat astăzi de o parte a societății românești. Iar primul pas, concret, evident și sângeros, a fost decretul din 1966 privind interzicerea avortului, născut din teama lui Ceaușescu de o iminentă prăbușire demografică a României. O țară pe care el intenționa să o preia pe persoană fizică și pe care timpul și istoria i-au permis să o facă. Iar o populație în scădere și îmbătrânită însemna o țară prea slabă pentru ambițiile lui Nicolae Ceaușescu. Așa că prin decretul 770 din octombrie 1966 s-a interzis, cu foarte mici excepții, întreruperea de sarcină. Chiar dacă accentul a căzut ulterior doar pe această restricție, decizia politică a venit și cu alte măsuri. Interzicerea oricăror metode contraceptive, care se mai găseau astfel numai pe piața neagră, devenind mult mai scumpe și mai greu accesibile, dar și controlul periodic al unor categorii de femei pentru descoperirea sarcinii. Practic, aspecte intime deveneau problemă de stat, iar cetățenele patriei, conform limbajului de epocă, aveau datoria reproducerii în folosul țării. A existat, într-adevăr, o creștere a natalității în primii ani de după decret, dar apoi iarăși a intrat într-o pantă descendentă, ajungând spre finalul anilor 80 la valori similare cu cele de dinaintea promulgării. Ar părea că nimic nu s-a schimbat ca urmare a deciziei luate de Ceaușescu. Posibil, cu o excepție. Mii de femei care au murit în urma unor avorturi făcute în medii cât se poate de improprii, precum bucătării sau camere de hotel, sau în camerele de gardă ale spitalului, unde pentru a beneficia de asistență medicală trebuiau să-i toarne pe cei care le provocaseră procedura medicală. Cei care sunt interesați de o privire mai îndeaproape a acestui fenomen pot urmări filmul lui Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. La 2 ani de la promulgarea decretului anti-avort, la deschiderea anului universitar din 1968, Nicolae Ceaușescu a scăpat un detaliu care a fost înțeles cu adevărat abia ani mai târziu. La ceremonia de la Cluj, liderul a spus că mai există încă astăzi cineva care se gândește că se pot găsi în România forțe sociale capabile să pună în primejdie sistemul nostru socialist? Cred că nu. Fără îndoială, tovarăși, niciun țăran cooperator, niciun lucrător, niciun intelectual din institutele noastre de cercetare și din școli nu ar îngădui nimănui să pună la îndoială trăinicia și forța socialismului în România. Firește, pot să mai fie nebuni și vor fi întotdeauna, dar pentru nebuni, societatea noastră socialistă dispune de mijloace necesare, inclusiv cămașa de forță. Dar, după cum știți, dezvoltăm medicina pe o scară largă. Chiar și acești nebuni pot fi tratați cu mijloace moderne pentru a nu trebui să recurgem la cămașa de forță. Cu alte cuvinte, Ceaușescu considera că întreaga lume are toate motivele să fie fericită în Republica Socialistă România. Iar dacă cineva are ceva împotrivă față de cum merg lucrurile, atunci problema nu e la partid sau la stat, ci la acel individ, care nu poate fi altfel decât bolnav mental. Iar în acest caz, răspunsul e unul singur, tratament spitalicesc. Era de fapt ușa deschisă spre folosirea psihiatriei ca formă de represiune politică, una dintre cele mai perfide și mai tragice forme de pervertire a medicinei în scop ideologic. Și o formă de represiune care a înflorit sub regimul Ceaușescu și despre care vom vorbi în detaliu cu altă ocazie. Asta pentru că oficial se știa că nu mai existau deținuți politici în România lui Ceaușescu, ultimii fiind eliberați în 1964 de către Dej. Adevărul e însă că existau, numai că Nicolae Ceaușescu, în efortul său spre recunoaștere internațională, avea grijă să țină Batista pe țambal. Însă sub acea batistă, securitatea nu murise și nu se transformase decât declarativ și poate minor. În ființa sa rămăsese aceeași instituție brutală și nocivă care își lua în serios rolul de braț înarmat al partidului. Braț care lovea fără milă pe oricine ar fi cutezat să fie altfel. Cum a fost, spre exemplu, Emil Hidoș, un tânăr ospătar din Bistrița care comisese câteva păcate de neiertat. Odată era fan al emisiunii Metronom de la Radio Europa Liberă, unde Cornel Chiriac punea Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin și alte muzici decadente. Apoi redacta și distribuia clandestin revista Wild Old Pop, adică traducerea aproximativ fonetică, pentru că nici nu știa engleză, a World of Pop, a cărei misiune era de a-i ajuta pe tinerii din acest oraș înapoiat, de a-i informa în legătură cu ultimele noutăți din muzica ușoară și din lumea popului. Sunt un tânăr bistrițean, la fel ca voi, nemulțumit de grija ce ne poartă oamenii vârstnici, de felul în care înțeleg ei că trebuie să ne petrecem timpul liber, să ne distrăm. Putem spune că distracțiile noastre sunt admirabile, sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Mai mult, grupul său de prieteni, uniți de aceleași gusturi muzicale, s-a auto-intitulat Organizația Oamenilor Liberi. Suficient pentru a fi arestat în 1970, anchetat cu o brutalitate demnă de anii 50 și condamnat la 6 ani de detenție pe care i-a executat la Jilava și Aiud. Și ca el au fost sute de alți necunoscuți. Represiunea prin psihiatrie, ori continuarea metodelor brutale ale securității, în ciuda anchetelor ordonate în 1968, rămân episoade mai puțin discutate din biografia lui Nicolae Ceaușescu. În mentalul colectiv, perioada sa de început e marcată de poziționările sale în materie de politică externă, care i-au adus prestigiu pe plan internațional și încredere și chiar admirație pe plan național. În acei primi ani, Nicolae Ceaușescu a moștenit în acest domeniu două lucruri importante de la Gheorghiu Dej. În primul rând, contondența față de sovietici, dar păstrată totuși la un nivel neprimejdios. De altfel, Ceaușescu, care se remarcase prin agresivitate la întâlnirea cu Hrușciov din 1963, și-a păstrat aceeași abordare și la prima întrevedere ca succesor al lui Dej în 1965, cu conducerea sovietică în frunte cu Brejnev. Iar al doilea lucru esențial pe care Nicolae Ceaușescu l-a moștenit de la Gheorghiu Dej în materie de politică externă au fost cei doi colaboratori din prima parte a regimului său, Corneliu Mănescu și mai ales Ion Gheorghe Maurer, a căror pricepere l-a ghidat spre Liga Mare a Diplomației, pentru că acolo erau de fapt ambițiile lui Ceaușescu. Iar noul lider, beneficiind de sfaturi bune, a știut cum să-și croiască un nume și un statut impresionante. Chiar dacă Dej tatonase rolul de mediator în relațiile internaționale, Ceaușescu a fost cel care a fructificat oportunitățile și a cules roadele, atât în raporturile sovieto-chineze, cât și, la fel de complicate, dintre Statele Unite pe de o parte și Vietnam și aliații săi pe de alta. Totodată, Nicolae Ceaușescu a rafinat arta de a se poziționa, sau mai degrabă de a părea că se poziționează, în mai multe bărci. Oficial, făcea parte din lagărul socialist, adică era o componentă indisolubilă a tratatului de la Varșovia și un membru al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, CAER. Practic, la sfârșitul anilor 60, Ceaușescu a îmbrăcat de mai multe ori haina disidenței, pozând într-un lider deschis față de Occident, până la frondă publică față de Moscova. Astfel, în 1967, a stabilit relații diplomatice cu guvernul vest-german și în același an a refuzat cererea Kremlinului și a celorlalți aliați din pactul de la Varșovia de a condamna Israelul ca urmare a războiului de 6 zile. România lui Ceaușescu părea o breșă în spatele cortinei de fier, chiar mai promițătoare decât fusese Iugoslavia lui Tito. Iar rezultatele diplomatice n-au întârziat să apară. Premierul Maurer e primit de către președintele american Lyndon Johnson și de Papa Paul al VI-lea, iar Corneliu Mănescu e ales președinte al Adunării Generale a ONU. Apogeul e fără îndoială anul 1968. Mai întâi, în mai, are loc vizita lui Charles de Gaulle. Aproape că nu e nevoie ca autoritățile să scoată oamenii la manifestații. Zeci și zeci de mii de oameni ies din proprie inițiativă pentru a-l vedea și a-l saluta pe președintele francez, a cărui vizită părea să confirme așteptările unei liberalizări și mai ales a reluării legăturilor cu Occidentul. De Gaulle însă nu e păcălit de aparențe și chiar dacă îl decorează pe liderul român cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare, cea mai importantă distinție franceză, îl descrie apropiaților săi drept un țăran mincinos. În același timp, atenția lumii începea să se îndrepte spre Cehoslovacia, acolo unde noua garnitură de lideri comuniști adopta un drum reformator, care ducea la o îndepărtare reală de lagărul socialist, dacă nu chiar o rupere substanțială de Moscova. În cadrul tratatului de la Varșovia, începe să se discute despre posibilitatea unei invazii militare pentru corectarea socialismului, iar Ceaușescu chiar îl informează pe liderul cehoslovac, Alexander Dubček, de aceste scenarii și totodată refuză să ia parte la o asemenea acțiune. Intervenția militară are loc în noaptea de 20 spre 21 august 1968. Peste 250.000 de militari sovietici, polonezi, maghiari și bulgari, sprijiniți de câteva mii de vehicule grele, invadează Cehoslovacia. Ceaușescu simte momentul și organizează un meeting în centrul capitalei în după-amiază zilei de 21 august 1968. Aproape 100.000 de oameni, mulți veniți din nou din proprie inițiativă, umplu spațiul dintre fostul Palat Regal și sediul Comitetului Central, unde, flancat de zeci de demnitari comuniști, Nicolae Ceaușescu își va trăi momentul de glorie. Discursul său e întrerupt în repetate rânduri de aplauze, liderul român declarând că pătrunderea trupelor în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca state socialiste să încalce libertatea și independența altui stat. Nu există nicio justificare, nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite, pentru o clipă numai, ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. S-a spus că în Cehoslovacia există pericolul contrarevoluției. Se vor găsi poate mâine unii care să spună că și aici, în această adunare, se manifestă tendințe contrarevoluționare. Răspundem tuturor, întregul popor român nu va permite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Suntem aici mulți comuniști și antifasciști care am înfruntat închisorile, am stat în fața morții, dar nu am trădat interesele clasei muncitoare ale poporului nostru. Fiți siguri, tovarăși, fiți siguri, cetățeni ai României, că niciodată nu vom trăda patria noastră, nu vom trăda interesele poporului nostru. Îi rugăm pe cetățenii patriei noastre ca, având deplină încredere în conducerea partidului și statului, în partidul nostru comunist, să dea dovadă de unitate deplină, să fim gata, tovarăși, să ne apărăm în orice moment patria socialistă, România. Era totuși același om care, cu 28 de ani mai înainte, spera la o intervenție militară sovietică în România. Două lucruri se schimbaseră însă de atunci. Țara nu mai era nici democrație sau dictatură de dreapta, ci un stat socialist și, mai important, țara începe să se identifice cu el. Fără opoziție, dar și fără ca mulți să-și dea seama la acel moment, Ceaușescu lua România ca proprietate a sa. Nu întâmplător, începe să se scandeze Ceaușescu România, iar un atac asupra țării era implicit și un atac asupra liderului, cum în mintea sa și viceversa începea să fie valabilă. Ca aproape în orice regim totalitar, între stat și puterea politică a vremii, sau chiar liderul acelui regim, se anulau diferențele, cu consecințele nefaste ale acestui parazitism ideologic. În august 1968, Ceaușescu a jucat cartea naționalismului și rusofobiei societății românești. Pentru că atunci, la nivelul societății, a existat o teamă reală, palpabilă aproape, că sovieticii, sau, mai simplu spus, rușii, vor invada din nou România. De aceea, dezacordurile politice au trecut în plan secund, iar oamenii au considerat că, pentru binele național, trebuie să fie uniți, chiar și în jurul unui regim și al unui lider comunist. Au existat până și cazuri de foști deținuți torturați în temnițe, care și-au pierdut ani de zile în lagăre și închisori și care au semnat atunci adeziuni la Partidul Comunist Român, sperând că vor avea șansa de a-și apăra țara cu arma în mână de altă agresiune militară a marelui vecin de la răsărit. În realitate, după cum remarca Cosmin Popa, Ceaușescu a reușit să-i facă pe români, uzând și abuzând de sentimentele rusești tradiționale, să accepte un contract social în care ei nu primeau mare lucru, în afara satisfacției de a le face uneori în ciudă sovieticilor, iar Ceaușescu primea toată puterea, spre a o folosi neîngrădit. Efectele se văd imediat în plan intern. Se înființează Frontul Unității Socialiste, care cuprindea nu doar activul de partid, ci toate organizațiile de masă din România. Practic, întreaga societate era înregimentată sub conducerea acestui front, condus de un președinte ales, predictibil în persoana lui Nicolae Ceaușescu. Teama de o posibilă acțiune a sovieticilor în România, similară cu ceea ce se petrecuse în Cehoslovacia, a dus și la înlăturarea oricărei disidențe promoscovite în interiorul partidului, totul fiind pus în sprijinul liderului. De asemenea, în august 1968 se instituie și o nouă doctrină militară de apărare a întregului popor, motiv pentru care se creează gărzile patriotice, unități paramilitare destinate instruirii civililor. Se trece și la lucrări de infrastructură, precum Transfăgărășanu, menit să faciliteze trecerea trupelor din Muntenia în Transilvania, și se amenajează tuneluri secrete care pleacă de la Comitetul Central și merg în diferite puncte din capitală, cu rolul de a asigura evacuarea în siguranță a conducerii de partid și de stat. La recomandarea lui Tito, Ceaușescu își sporește considerabil măsurile de protecție împotriva oricărei forme de asasinare, de la iradiere până la otrăvire. Teama de a cădea victima unei acțiuni secrete de lichidare l-a împins până la precauții patologice. În timpul vizitelor externe își aducea din țară nu doar mâncarea și băutura, ci până și așternuturile, iar în cadrul tuturor întâlnirilor folosea în mod excesiv, la fel ca și soția sa, dezinfectant. Este însă aproape imposibil de stabilit dacă totul a fost un plan de la bun început sau, mai degrabă, o idee pe care Ceaușescu a preluat-o, a amplificat-o și a mers cu ea până în pânzele albe. Însă, imediat după momentul august 1968, ceea ce se vedea la suprafață era cât se poate de favorabil pentru liderul de la București. Poziția de nonconformist al tratatului de la Varșovia, de răzvrătit din spatele cortinei de fier și ghimpe în coasta Moscovei, e recompensată și reconfirmată prin vizita din 1969 a lui Richard Nixon, prima vizită a unui președinte de stat american în România. Iar explozia de simpatie ar surclasat-o pur și simplu pe cea din mai 68, de la vizita lui de Gaulle. Chiar dacă era foarte departe de așteptările multor români de după al doilea război mondial, părea că, într-un fel, americanii sosiseră. Și odată cu ei, promisiunea unui viitor mai bun. Iar peste un an, cuplul Ceaușescu avea să întoarcă vizita, fiind primiți la Washington, iar turneul lor incluzând și San Francisco, Los Angeles și Hollywood. Viitorul însă era departe de așteptările românilor de la sfârșitul anilor 60. Ceea ce a urmat a fost un declin general, care în mentalul colectiv a culminat cu absurdul și privațiunile anilor 80. În istoria comunismului românesc și în particular a regimului Ceaușescu, anii 80 sunt partea întunecată, pusă în antiteză cu capitolul luminat de la sfârșitul anilor 60. În realitate, ultima decadă, cu tot ce a însemnat ea, de la frig și cozi, la cultul personalității și rescrierea istoriei, nu reprezintă o deviere nefericită pe finalul epocii istorice. Nu e o scrântire a ambelor picioare înainte de finișul maratonului. Ultima decadă a regimului comunist din România a fost doar metastaza implacabilă a sistemului, similară în fond cu situația din celelalte țări est-europene, dar agravată în formă de comorbiditatea ceaușismului. Boala exista încă de la început, iar manifestările sale au fost prezente, chiar dacă nu și întotdeauna suficient de vizibile și de cunoscute pentru a fi și înțelese. Asta pentru că, de fapt, ceea ce înțelegem prin anii 80 ca eticheta a eșecului sistemic al comunismului în formă ceaușistă a început încă din primii ani ai puterii lui Nicolae Ceaușescu. Semnele au fost acolo. Zgârcenia aceea patologică, aruncată ca un năvod greu peste toți cei din jurul său, de la primii demnitari până la ultimul muncitor din fabrică, s-a manifestat încă de la prima vizită externă în URSS, atunci când noul lider a tăiat brutal diurna tuturor, pe motiv că oricum au cazarea și masa asigurate de sovietici. Ori puterea aceea, nelimitată și omniprezentă în țară, a fost prefigurată încă de la Congresul al 10-lea, cel din 1969, când controlul său s-a lărgit considerabil printr-un artificiu aparent insignifiant. Din secretar general al Comitetului Central, Ceaușescu a devenit secretar general al întregului partid. Nu în ultimul rând, deciziile economice neinspirate și imposibil de implementat, luate de el, dar decontate de aproape toți ceilalți, au fost anunțate de anunțuri precum cel din același congres din 1969, potrivit căruia Ceaușescu stabilise ca până în 1975, în România, să fie construite și puse în funcțiune numai puțin de 4 centrale nucleare, ca de altfel și de toate celelalte previziuni de creștere, de la exporturi și investiții, la industrie și recolta agricolă. Pentru o dezvoltare în ritmul dorit de Ceaușescu, era nevoie mai întâi de finanțări, cu care apoi să se cumpere tehnologie. Se îndreaptă inițial spre sovietici, dar agresivitatea sa în discuțiile directe și fronda făcută în planul diplomatic i-a determinat pe aceștia să-l refuze. Așa că Ceaușescu se decide să profite de imaginea bună pe care o avea în Occident și, cedând capitalului străin și imperialist, după acuzele conducerilor comuniste din estul Europei, se îndreaptă către Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, la care și aderă în 1972. Cu aceste fonduri nu doar se continuă, dar se și accelerează cumpărarea de tehnologie din Occident. O tehnologie care, la momentul achiziției, era modernă și contribuia la o mai mare productivitate, dar care nu era nici ultima generație și, dat fiind înnoirea rapidă, ajunge destul de repede să fie depășită. Iar pentru aceste importuri de mijloace de producție se plătea nu doar cu împrumuturile contractate, ci chiar și cu părți substanțiale din rezerva de aur a țării. Totodată, Ceaușescu întărește centralizarea economiei, pe care o pune sub conducerea unui consiliu economic condus de Manea Mănescu, unul dintre noii săi oameni de încredere, alături de alte figuri precum Ilie Verdeț, Emil Bobu sau Constantin Dăscălescu. Asta în timp ce colaboratorii săi din primii ani sunt înlăturați, precum Corneliu Mănescu sau Alexandru Bârlădeanu, sau sunt împinși să se retragă din pozițiile cheie, așa cum e situația, în primul rând, a lui Ion Gheorghe Maurer în 1974. Practic, de la începutul anilor 70, vocile cu oarece personalitate sunt înlocuite treptat, dar sigur, de aprobări tacite și laude necontenite. Ceaușescu își asumă întreaga decizie și, dorind să facă o societate multilateral dezvoltată, dictează industrializări artificiale, rapide și ample în zone fără tradiție în acest sens, în special în Muntenia și Moldova. Mai grav a fost că, de multe ori, aceste investiții masive, făcute discreționar, nu țineau cont de resursele disponibile. Spre exemplu, a dezvoltat industria metalurgică fără a exista suficientă energie sau industria petrochimică fără a dispune de rezerve de petrol pe măsura cererii, astfel că a fost permanent nevoie de importuri. Atât de gravă era disfuncția economică internă, încât se ajunsese la punctul în care, ca urmare a extinderilor succesive, capacitatea de rafinare a României era de 4 ori mai mare decât cea de extracție a țițeiului, singura soluție fiind achiziționarea de materii prime de pe piețele externe în acorduri negociate de același Ceaușescu. Se dădeau în folosință fabrici de ansambluri, dar nu existau încă uzine care să producă componentele de bază ale acelor ansambluri, dându-se naștere unor dezastruoase scurtcircuite în economia națională. Însă cea mai acută problemă a rămas cea a lipsei de energie, motiv pentru care, pe lângă importuri, Nicolae Ceaușescu a încercat să mărească în pas alert producția internă. De multe ori, fără să țină cont de productivitatea în sine, ori asta ne-a afectat pe termen lung, de impactul asupra mediului. Un bun exemplu e extinderea exploatorilor din bazinul carbonifer Oltenia, în ciuda calității relativ slabe a cărbunelui din zonă și a poluării termocentralelor. Aceste decizii de dezvoltare industrială din anii 70 aveau să ducă la griparea generală a economiei din anii 80, fiind în legătură directă. Iar aproape de fiecare dată când a avut de găsit o soluție pentru reducerea deficitului de energie, Ceaușescu a decis să taie din consumul casnic, deși acesta era oricum foarte redus în comparație cu cel industrial. Urmarea s-a simțit direct și drastic de către toți locuitorii, în alimentarea cu căldură sau energie electrică din case, ori în limitarea drastică a circulației autovehiculelor. Foamea de energie a industriei pe care o crease l-a făcut pe Nicolae Ceaușescu să revină constant la ideea unor centrale nucleare, cu toate că inițial voia să se îndrepte către firme germane sau franceze, singura care i-a acceptat condițiile de creditare și de transfer de tehnologie a fost una canadiană. Însă și acest proiect a fost sabotat de implicarea sa. Pe de o parte, Ceaușescu voia ca partenerii occidentali să construiască un singur reactor, pentru care să fie plătiți, iar apoi specialiștii români să copieze proiectul și să-l construiască doar cu resurse interne. Iar pe de altă parte, dictatorul de la București voia ca totul să fie gata, nu repede, ci extrem de repede, în termene imposibil de atins. Dovadă că, în ciuda demarării proiectului la începutul anilor 80, primul reactor a fost pus în funcțiune abia în 1996, iar aceeași presiune fantastică a manifestat-o în aproape fiecare proiect de anvergură. În 1973 s-a decis reluarea lucrărilor la canalul Dunăre-Marea Neagră, iar Ceaușescu a cerut ca proiectul să fie gata în câțiva ani. Abia în 1984, așa numita magistrală albastră a fost dată în folosință, iar oportunitatea și costurile de amortizare sunt încă subiecte de controversă. La fel pentru canalul Poarta Albă Midia Năvodari. Specialiștii i-au spus că sunt necesari 3 ani pentru finalizare. Ceaușescu le-a tăiat termenul la numai 12 luni. În cele din urmă, lucrarea a fost gata în 4 ani. Iar pentru Casa Poporului, același Ceaușescu a cerut inițial în 1984 ca întreaga construcție să fie gata în numai 2 ani. Toate aceste pretenții erau exprimate și puse în aplicare aproape fără nicio urmă de opoziție ori de punere în discuție măcar. Încă de la începutul anilor 70, puterea lui Ceaușescu ajunsese aproape direct proporțională cu servilismul din jurul său. Chiar liderul comunist le spunea cu nonșalanță în 1973 miniștrilor săi că partea proastă e că eu insist și voi cedați ușor. Peste această docilitate s-a suprapus, cu efecte până în decembrie 1989, teama. Dar nu teama societății sau a unor grupuri de indivizi, ci teama lui Nicolae Ceaușescu de trădare. De fapt, era o frică generală a oricărui dictator, dar care, în contextul comunismului românesc, a avut o manifestare aparte. În prima fază, Ceaușescu și-a îndreptat temerile asupra securității, pe care o bănuia de o activitate necontrolată și chiar potrivnică lui. Motivul sau pretextul care a declanșat această neîncredere cronică a fost moartea doctorului Abraham Schettler, medicul personal al său și al soției sale în 1973. Cu ocazia investigației ulterioare, Ceaușescu a fost stupefiat să descopere nu că medicul se sinucisese pentru că securitatea a făcut presiune asupra sa ca să-l recruteze ca informator, ci că aceeași securitate de fapt strângea date despre conducătorii de partid. Așa că din acel moment, Ceaușescu limitează drastic competențele securității pe care o pune fără echivoc sub controlul partidului. În plus, dezertările din rândul securității, în special din Direcția de Informații Externe, au reprezentat o hemoragie permanentă, cel mai dureros caz pentru soții Ceaușescu, rămânând defecțiunea lui Pacepa în 1978. În același timp, nici partidul nu era demn de încredere deplină, Ceaușescu decizând la mijlocul anilor 70 să scadă influența intelectualilor care aveau riscul de a gândi prea liber și, astfel, să reîntoarcă formațiunea la niște baze proletare, în care rolurile de conducere să fie date muncitorilor și celor cu origine sănătoasă. Era astfel o revenire maladivă la abordarea stalinistă din primii ani ai regimului. Și n-a fost singura întoarcere de acest gen a regimului comunist de la București, trasată de către Nicolae Ceaușescu. Unul dintre miturile care îi definesc biografia lui Ceaușescu e legat de turneul asiatic din 1971, când a vizitat, printre altele, China și Coreea de Nord. și care l-ar fi inspirat să dea Tezele din Iulie, un set de măsuri care anunțau un fel de revoluție culturală în România, marcând totodată și finalul scurtei liberalizări a culturii de la finalul anilor 60. În realitate, aceste idei de îmbunătățire a activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, potrivit titlului oficial al Tezelor, erau dintotdeauna în viziunea lui Ceaușescu, dictatorul comunist considerând de la bun început că, de fapt, cultura trebuie să slujească unui obiectiv politico-ideologic bine stabilit. Ceea ce a văzut în China și mai ales în Coreea de Nord l-a convins că avântul revoluționar este necesitatea impetuoasă, dar și cheia în sine spre implementarea acelor idei și că orice neajuns economic, tehnologic sau organizatoric se poate rezolva prin conștiință revoluționară. Poate singurul import real a fost cel al manifestațiilor publice, care l-au impresionat pe Ceaușescu și pe care le-a vrut ulterior replicate în România. Noile direcții în cultura românească, dorite de Ceaușescu, deja se făcuseră remarcate. În 1966 se turnase filmul Daci, care anunța odiseea istoriografică către recuperarea celor mai drepți și mai viteji dintre traci și care va culmina mai târziu cu organizarea ceremoniilor de împlinire a 2050 de ani de la așa zisa creare a statului dac centralizat și independent. De altfel, Ceaușescu a încercat să se portretizeze pe sine drept un continuator și chiar un urmaș politic al lui Burebista, iar presupusa independență a regelui dac îi legitima peste secole discursul său cu privire la independența și suveranitatea României socialiste. De fapt, sub aceste două paravane se ascundea dorința dictatorului comunist de a conduce după bunul plac, fără obiecțiile străinilor cu privire la respectarea drepturilor omului sau protejarea monumentelor istorice în România. Sau, după cum le mai numea el, amestecul agenturilor în treburile interne ale țării. Iar în 1970, tot Ceaușescu inaugura și noul Muzeu Național de Istorie a României, în care reinterpretarea trecutului era oficializată și standardizată, fiind ulterior replicată la nivelul tuturor muzeelor județene de istorie. Un capitol aparte al expozițiilor reprezenta activitatea Partidului Comunist, în care personajele principale erau indiscutabil Nicolae și Elena Ceaușescu, care ajungeau astfel să eclipseze cu totul orice altă figură a mișcării comuniste din România. Istoria a fost doar una dintre rampele prin care cultul personalității a ajuns în anii 80 la absurd și patologic. Aproape întreaga societate românească părea înregimentată în anii 80 într-un laudațiu fără margini pentru cel mai iubit fiu al poporului, primul secretar al partidului și din 1974 și primul președinte al României și probabil singurul din lume cu un sceptru regal. Colindătorii veneau să-i ureze de sărbătorile de iarnă, pionierii îi aduceau flori la congrese sau la vizitele de lucru, mii și mii de oameni trudeau săptămâni în șir pentru coreografii grandioase pe stadioane pentru 23 august sau erau scoși să aplaude la întâlnirile liderului cu oamenii muncii. Și multe personalități publice, artiști, scriitori, actori, muzicieni sau din alte domenii culturale, îi dedicau elogii greu de înțeles astăzi, de la tablouri cu soții Ceaușescu ciocnind un pahar cu Ștefan cel Mare, la poezii și declarații precum: un singur crez avem, în plin avânt, contemporana noastră vâlvătaie, cum voievozii acestui drag pământ, sunt toți un Ceaușescu Nicolae, dacă e un singur om în toți sculptat, călit de focul demn al vitejiei, istoria acestui brav bărbat e însă existența României. Cu asemenea ostanale deșănțate, credința sa interioară că are întotdeauna dreptate i-a fost confirmată și sporită până la punctul în care Ceaușescu a simțit că poate dispune după bunul plac de viețile supușilor săi. Oricum, făcuse asta încă din 1966, odată cu ingratul decret împotriva avorturilor. Deschisă apoi această cutie a Pandorei, limita părea că nu mai există. Sau chiar dacă exista, tot el avea puterea să o stabilească. Astfel, pe etnicii sași și șvabi a decis să-i vândă către Germania Federală, tranzacția fiind reprezentată de fapt de sumele plătite de guvernul occidental pentru emigrarea acelor persoane și care variau: $2,000 pentru cei cu studii medii, 5,000 pentru studenți și 10,000 pentru cei cu studii superioare încheiate. Ceva asemănător se petrecea și cu evreii, a căror ieșire din România comunistă era negociată cu guvernul de la Tel Aviv. Pe cei rămași captivi în țară, i-a înregimentat în orice formă posibilă. Pentru copii existau șoimii patriei, o organizație de masă similară cu străjeria regelui Carol al II-lea. În 1976 s-a înființat Cântarea României, un concurs pentru artiștii amatori în care, pe lângă melodiile obișnuite, exista și un repertoriu cu bogat conținut ideologic, iar anul următor a apărut Daciada, o competiție sportivă pentru amatori cu rolul declarat de a crea oameni puternici și sănătoși, apți pentru muncă. Sute de mii de cetățeni au fost implicați în aceste competiții de mase, care, pe lângă cultivarea unor aptitudini, mai serveau și unui scop ascuns. Oamenii muncii din România trebuiau să aibă cât mai mult timp ocupat, preferabil cu activități supervizate de stat. În viziunea lui Ceaușescu, niște oameni permanent angrenați în dinamica stabilită de centru aveau două calități binevenite. Nu aveau răgazul de a coagula o opoziție și nici nu aveau când să se plângă de griparea sistemului. Pentru că anii 80 sunt perioada de contului pentru toate deciziile neinspirate luate de Ceaușescu. Decizii care, la rândul lor, sunt amplificate de alte și alte hotărâri din ce în ce mai nefericite. Primul gong cu care începe marșul funebru al ceaușismului e decizia din 1980 a dictatorului de a achita cât mai repede și în totalitate datoria externă. O datorie pe care el o decisese și a cărei returnare tot el a stabilit-o, dar care a fost suportată de întreaga societate românească. Iar pentru acest obiectiv fantasmagoric a decis să forceze exporturile, mergând din lipsă din ce în ce mai acută de piețe de desfacere către țările din lumea a treia. Acestea, în schimbul produselor românești, ofereau materii prime locale sau cote parte din companiile mixte. Numai că aceste afaceri, în special din țări africane, sunt nerentabile sau chiar nesigure din cauza climatului politic postcolonial, iar investițiile sunt de fapt găuri negre pentru finanțele și așa strâmtorate ale statului român. Astfel, ajung să se închidă Societatea de Prelucrare a Bumbacului din Republica Centrafricană, Societatea Mixtă Autotractor din Zair, cea de exploatare a lemnului din Nigeria, ori cea de cauciuc din Liberia. Toate părți ale măreței strategii a lui Ceaușescu de revărsare a capitalului României Socialiste în Africa. Totodată, producția internă a fost orientată cu precădere spre export, pentru piața internă rămânând fie produsele respinse de piețele externe, fie minimul necesar, la rândul său stabilit de Ceaușescu. Astfel se introduc cartele pentru zahăr și ulei, iar ulterior și pentru pâine. Alimentele se găsesc din ce în ce mai greu, iar carnea sau fructele ajung rarități în multe centre urbane, oamenii fiind nevoiți să găsească substitute precum nechezolul în loc de cafea, salamul de soia în locul mezelurilor clasice sau pește în loc de carne. De aici și lozinca vremii, nicio masă fără pește, care de fapt nu trădea o bună intenție, ci ascundea o lipsă cronică. Locuitorii României, care trăia epoca de aur, erau astfel obligați să apeleze fie la piața neagră, fie la cunoștințe din mediul rural, transformând traiul de zi cu zi într-o descurcăreală perpetuă. Dictatorul decidea asupra tuturor nevoilor curente ale oamenilor, de la îmbrăcăminte și încălțăminte și aceasta raționalizată la 4 costume și 3 perechi de pantofi pe an, la aportul caloric zilnic, stabilit tot de el la 2800 de calorii prin așa numitul program de alimentație științifică. Economiile erau aproape draconice. Barurile și restaurantele se închideau la ora 10, atât pentru economisirea energiei electrice, cât și ca oamenii să fie odihniți pentru o nouă zi de muncă în slujba patriei socialiste. De aceea, organizarea unei nunți presupunea multe intervenții și derogări pentru ca petrecerea să nu se încheie la ora stabilită de autorități. Aceeași manie pentru raționalizarea resurselor s-a manifestat și în privința căldurii din apartamente, traiul la bloc în anii 80 fiind marcat de frigul cronic din apartamente, dar și de hazul de necaz pe care îl făceau românii. Iubește-mă, dar nu mă dezveli, după cum remarca Cosmin Popa. Ceaușescu hotăra singur și cu efect imediat prin celebrele sale decrete prezidențiale micșorări de rații, măriri de prețuri și raționalizări. Foarte multe dintre măsuri, cum a fost creșterea prețului la benzină și motorină cu 25% în martie 1982, adresată cu precădere consumului populației, cu impact financiar minor, erau menite să satisfacă avariția congenitală a celor doi. Nimic nu-l oprea însă pe Ceaușescu să le pună imediat în practică. Ce zicești, tovarăș? S-o aplicăm de luni, că mâine e duminică, a încheiat el scurta ședință convocată cu această ocazie. La fel de tragică a fost și cealaltă fațetă a deciziei lui Ceaușescu, stoparea drastică a importurilor pentru a nu se mai plăti valuta atât de necesară planurilor sale. Consecințele au fost cumplite și dezastruoase pe toate planurile. Prin sistarea aducerii de tehnologie nouă, industria românească a încremenit la un nivel deja depășit de concurenții din Occident. Cu licențele expirate, specialiștii români au fost nevoiți să se adapteze și să improvizeze, cu rezultate nesatisfăcătoare și neproductive, ceea ce a dus la consecințe dăunătoare pentru sănătatea tuturor, așa cum s-a întâmplat în mai multe sectoare industriale, care, lipsite de filtrele originale antipoluare din vest, au folosit filtre construite ad hoc în țară, mult inferioare, ducând astfel la o creștere alarmantă a poluării, sau, și mai grav, la accidente soldate cu morți și răniți, așa cum s-a petrecut în multe situații, de la incendiu de la secția de cracare catalitică a țițeiului de la Pitești din octombrie 1978, la explozia de la secția de piroliză a combinatului petrochimic de la Teleajăn, de lângă Ploiești, în decembrie 83. Până și în alte domenii s-au simțit efectele acestui ordin. Spre exemplu, în cultură, unde numărul traducerilor publicate în România socialistă a scăzut considerabil și abrupt, sau în domeniul universitar, unde abonamentele la revistele de specialitate occidentale au fost oprite. Se naște astfel întrebarea, legitimă de altfel, dacă Nicolae Ceaușescu a știut de toate aceste privațiuni pe care le îndurau românii. Răspunsul e fără echivoc, da. E adevărat că nu se confrunta zilnic cu date despre aceste neajunsuri, nu stătea la cozi pentru ouă, pâine și ulei, reședințele sale erau permanent aprovizionate din belșug, cu cele mai bune produse, nu circula duminica în funcție de numărul de înmatriculare al mașinii, par sau impar, ba dimpotrivă, străzile se închideau de fiecare dată când trecea coloana oficială, iar trotuarele erau împânzite de milițieni și securiști care asigurau protecția tovarășului și a tovarășei. Nicolae și Elena Ceaușescu n-au fost ținuți fără voia lor într-un glob de cristal al ignoranței și al necunoașterii față de suferințele supușilor săi. Chiar și în climatul slugărniciei din anii 80, dictatorului și soției sale li s-au prezentat de câteva ori realitatea neplăcută. Nicu Ceaușescu, mezinul familiei, le-a spus verde în față într-o ședință că oamenii tremură de frig în apartamente, însă problema a fost rezolvată scurt de Elena Ceaușescu, care i-a replicat: "N-ai umblat tu în toată țara ca să vezi câte grade sunt." Aceeași problemă a ridicat-o mai târziu și Ștefan Andrei, care, încercând să apeleze la latura emoțională a liderului, i-a spus lui Ceaușescu că, din cauza lipsei de căldură în apartamente, e dificil pentru tinerele familii să schimbe scutecele nou-născuților. Din nou, răspunsul, de data aceasta dat chiar de Nicolae Ceaușescu, a fost scurt și dezarmant. Românii sunt inventivi, găsesc soluții. Acestea sunt doar două exemple care arată că dictatorul și soția sa, care deveniseră aproape una și aceeași voce, au știut de problemele cu care trebuiau să se confrunte cei care aveau ghinionul de a trăi pe propria piele prezentul luminos al epocii de aur. Dar de fiecare dată au decis să refuze pur și simplu realitatea inconfortabilă, ignorând-o în favoarea unei închipuiri plăcute sau care răspundea ideologiei lor, și augmentând succesele reale, dar punctuale, ale regimului lor, cum ar fi, spre exemplu, în sport. Investițiile masive ale regimului, contextul favorabil al unor competiții și căutarea rezultatelor, indiferent de sacrificiile personale ale jucătorilor, au dus la unele performanțe care astăzi atârnă greu în memoria regimului Ceaușescu. Așa sunt, spre exemplu, crearea generației de aur a fotbalului românesc și câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua în 1986, ori recordul de medalii, 54, dintre care 20 de aur, al sportivilor români la Olimpiada din 1984 de la Los Angeles. În același timp, din cauza gripării profunde a sistemului, Ceaușescu a apelat de-a lungul anilor 80 la măsuri tot mai radicale. Orașele se închid pentru a se limita fluxul de noi rezidenți. Măsura îi afectează în primul rând pe absolvenții de studii superioare, care sunt obligați, la finalizarea cursurilor universitare, să se stabilească acolo unde primesc repartiția decisă de autorități. Conform glumelor de epocă, opțiunile erau trei: pe unde oprește trenul, pe unde trece trenul sau pe unde s-a auzit de tren. Practic, statul, reprezentat de același Ceaușescu și soția sa, era cel care decidea unde pot oamenii să trăiască, fără ca aceștia să aibă vreun cuvânt de spus în alegerea viitorului lor. De altfel, pot să trăiască și în corturi, ar fi spus Ceaușescu în legătură cu problema repartițiilor. Nici locuitorii din mediul rural n-au scăpat mai ușor. În a doua jumătate a anilor 80, Nicolae Ceaușescu a inițiat o nouă abordare prin care spera să obțină cât mai multe produse de la țărani. Aceștia erau obligați să accepte niște contracte care semănau mai degrabă cu sistemul cotelor din primii ani ai comunismului, când Ceaușescu era subsecretar de stat la agricultură în vremea colectivizării. Ca să-i stimuleze, a instituit în 1986 titlul de Erou al Noii Revoluții Agrare, pe care tot el l-a primit primul, așezându-l lângă toate celelalte titluri. Exista totuși o discrepanță periculoasă între prognozele nerealiste, raportările false și rezultatele reale, iar neîndeplinirea planului se putea transforma în culpă penală. Asta în timp ce periodic Ceaușescu dădea câte un decret de grațiere pentru condamnările mici și de reducerea pedepselor mai mari pentru a reduce costurile de întreținere a zecilor de mii de deținuți de drept comun în închisorile supraaglomerate din țară. Decizia sa a avut un dublu efect nefast. Pe de o parte, a dus la demoralizarea miliției, care își vedea eforturile de prindere a infractorilor duse în van, iar pe de altă parte s-a înregistrat o creștere a criminalității și o sporire a nesiguranței la nivelul întregii societăți. În același timp, puterea aproape despotică a lui Ceaușescu în anii 80 i-a permis dictatorului să obțină forță de muncă gratis sau remunerată simbolic pentru suplinirea deficiențelor din economie. Astfel, personal din armată, din organizațiile județene de partid sau din Uniunile Tineretului Comunist participa anual la strângerea recoltelor sau la diferite șantiere de la canalul Dunăre-Marea Neagră, la sistematizarea orașelor din România, în realitate demolarea patrimoniului istoric și arhitectural al țării și la construirea de clădiri în așa numitul stil al epocii de aur. Resurse uriașe erau direcționate spre aceste proiecte care trebuiau să schimbe fundamental așezările din țară, însă de multe ori lucrările trebuiau abandonate și refăcute din cauza indicațiilor date de Ceaușescu. Un exemplu elocvent în acest caz, din 1987, este amintit de arhitectul Gheorghe Leahu în jurnalul său secret. 30 aprilie 1987. Și asupra ștrandului Ciurel a coborât harul prezidențial. Amplasat la inițiativa lui, a fost prezentat sub formă de planșe și machete de nenumărate ori. El a hotărât ca la 1 mai 1987 să fie dat în folosință în baza unei machete pe care personal a aprobat-o. El a stabilit ca vestiarele să fie la baza taluzului digului. El a stabilit unde să fie bazinele, unde plaja de nisip, unde să se planteze vegetația. S-a trecut apoi la execuție cu toate forțele. S-a pregătit terenul, s-au săpat gropile pentru bazine, s-au turnat fundațiile vestiarelor, s-au ridicat zidurile, s-a comandat și s-a executat toată tâmplăria, pereții despărțitori și gardul și pe 26 aprilie, la o vizită de lucru, direct la fața locului, ceea ce n-a putut citi el în planuri și machete, a citit direct la fața locului. Urmarea? Alte milioane aruncate la gunoi, vestiarele se demolează și se pun în altă parte, bazinele se astupă cu pământ și se sapă în cu totul alt loc, practic totul aproape gata executat, s-a întors pe dos. Nicăieri însă acest haos tradus în muncă, în zadar și materiale irosite nu a fost mai frapant decât la Casa Republicii, uriașa clădire care domină capitala. Neputând să înțeleagă planurile arhitecturale, Ceaușescu cerea machete la scară 1:1, din care alegea un anumit tip care era fabricat și instalat, ca mai apoi liderul și soția să se răzgândească și totul să fie refăcut în alt mod. Iar în afara clădirii, gesturile mâinii sale puteau însemna demolări ample ale țesutului istoric al capitalei. Cum presiunea pusă de Ceaușescu pe constructori era uriașă, de multe ori oamenii trebuiau să-și părăsească locuințele în numai câteva zile, devenind peste noapte, din locuitori ai unei vile din centrul Bucureștilor, niște simpli chiriași ai statului într-un apartament de la periferie. Absurdul părea fără margini și fără sfârșit, mai ales că în aprilie 89, Ceaușescu anunța achitarea în avans și integrală a datoriei externe a României, comunicatul oficial fiind publicat în presa centrală. Sub conducerea clar văzătoare a președintului Nicolae Ceaușescu, o mare victorie a muncii și activității creatoare a poporului român, strălucită afirmarea de pline independențe economice și politice a României, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a anunțat strălucita realizare a țării noastre reprezentată de plata completă a datoriei externe. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Și am putea adăuga și înfometați și înfrigurați și umiliți, dar și lipsiți de speranță. Pentru că, în ciuda acestei victorii propagandistice, privațiunile continuau să curgă, alimentele tot nu se găseau. curentul și gazele tot se stingeau zilnic. Monumentele istorice tot se demolau. Oamenii tot continuau să fugă din România lui Ceaușescu, iar mulți își găseau moartea împușcați pe frontiera maghiară sau în apa rece a Dunării, mărind cimitirele necunoscute de pe malul iugoslav. Cu toate acestea, sfârșitul era aproape. Chiar dacă, în noiembrie 89, Ceaușescu a fost reales, vorba lozincii la al 14-lea congres al partidului, acesta a fost momentul în care mulți români au sperat că liderul va face un pas în spate și îi va predea puterea altcuiva, poate chiar mezinului Nicu Ceaușescu. Dar nu s-a întâmplat așa. Și într-o coreografie bine pusă la punct, Nicolae Ceaușescu a fost reconfirmat ca lider absolut al țării. Falsa adulație generală avea să se evapore peste numai câteva săptămâni, odată cu moartea și memoria unui dictator. De-a lungul activității sale revoluționare, cum era numită ceea ce astăzi am considera cariera politică, Nicolae Ceaușescu impresionase prin energie, robustețe și putere de muncă. De la începutul anilor 80, primele semne ale decăderii fizice au început să apară. Vederea i s-a deteriorat, astfel că hârtiile pe care le citea în discursuri erau tipărite cu rânduri cât mai mari, capacitățile oratorice s-au restrâns, iar starea generală a cunoscut un declin ușor, dar constant și vizibil și în aceeași măsură controlabil medical. Până la 4 aprilie 1988, când Nicolae Ceaușescu a căzut inconștient din cauza diabetului, revenindu-și numai după administrarea insulinei. Un tratament pe care cu greu l-a acceptat și la care a și vrut să renunțe în octombrie anul următor, dar un alt episod similar l-a convins să meargă mai departe cu medicația necesară. Chiar și așa, bătrânețea și epuizarea păreau să-l cuprindă cu totul. La începutul lui decembrie 89, aspectul său produsese rumoare la Moscova. Ceaușescu abia vorbea, se bâlbâia și se împleticea semnificativ mai mult ca înainte. Ba, era surprins uneori având salivă în colțul gurii. În țară, propaganda de partid încerca să-l protejeze din răsputeri și să-i ascundă decăderea fizică, iar în parte eforturile au fost de succes. Mulți dintre cei care l-au văzut pe Ceaușescu în ultimele zile de viață au fost șocați aproape de discrepanța dintre omul din fața lor și imaginea de la televizor sau din presă. Nicolae Ceaușescu avea însă alte probleme mai importante decât sănătatea. În plan extern se vedea aproape complet izolat. Relația cu Statele Unite și cu restul lumii occidentale părea definitiv compromisă. Ceaușescu făcând drumul de la simpaticul rebel de dincolo de cortina de fier la un adevărat paria diplomatic, fiind considerat ultimul lider stalinist al Europei. Deteriorarea imaginii sale a fost un cumul de factori care s-au rostogolit și s-au acumulat ca un bulgăre de zăpadă. Modul indolent și chiar șmecheresc în care tratase achiziția și importul de tehnologie trezise iritarea companiilor și guvernelor occidentale. Decizia intempestivă de plată anticipată a datoriei externe și tratativele de pe poziții de forță cu structurile bancare l-au decredibilizat pe piețele financiare. Nimic însă nu s-a comparat cu poziția publică pe care a luat-o însuși președintele Franței, François Mitterrand, ca urmare a ordinului lui Ceaușescu de a fi lichidați Paul Goma și Virgil Tănase, doi membri marcanți ai exilului românesc parizian, acțiune contracarată de serviciile secrete din Hexagon, iar încălcările sistematice ale drepturilor omului, pe care chiar Ceaușescu le-a recunoscut la Helsinki în 1975, au adus Washingtonul în punctul de a-i retrage României clauza națiunii celei mai favorizate. N-au mai apucat liderii americani să o facă pentru că Ceaușescu, cu aroganță și sfidare, a anunțat în 1988 că țara pe care o conduce renunță din proprie inițiativă la înțelegerea economică. Pe cât de indezirabil devenise în Occident, pe atât de puternic izbutise să-i antagonizeze și pe sovietici cu atitudinile sale refractare din structurile lagărului socialist. La întâlnirile bilaterale, Ceaușescu cerea Moscovei înțelegeri economice extrem de favorabile, fără să facă vreun compromis, ba chiar mergând cu amenințările până la ideea retragerii României din tratatul de la Varșovia. Iar odată cu glasnostul și perestroica, propunerile reformatoare ale noului lider al URSS, Ceaușescu aproape că a intrat într-un conflict personal cu Gorbaciov, pe care îl vedea drept un soi de trădător al cauzei comunismului. Iar antipatia era cât se poate de reciprocă, întrevederile celor doi fiind marcate de animozități, șicane și tensiuni. Gorbaciov chiar avea să-i păstreze o amintire foarte întunecată lui Ceaușescu, afirmând peste ani că mi-a fost dat să mă întâlnesc cu mulți oameni ambițioși. Este, în general, greu să-ți imaginezi un mare politician fără o doză de orgoliu și încredere în sine. În acest sens, Ceaușescu era în afara oricărei concurențe. De pe buzele acestuia nu dispărea zâmbetul arogant, care îi sugera interlocutorului că citește prin el și nu dă un ban pe el. Aplombul, atitudinea disprețuitoare față de oameni care atingea dimensiuni extreme în urma unor decenii de putere lipsită de control, se transfera probabil, fără să se observe acest lucru, de la slugile sale asupra partenerilor egali de statut. O impresie care îl determinase pe același Gorbaciov să spună doar atât în urma întrevederii lor din 1987. Nicolae va sfârși prost. Iar sfârșitul binecunoscut a venit în decembrie 1989. Aproape sigur, Ceaușescu nu a crezut în magnitudinea și pericolul evenimentelor de la Timișoara. În fond, mai existaseră proteste și manifestații, pe care le-a dovedit în diferite moduri. Prima și poate cea mai periculoasă fusese greva minerilor de la Lupeni, din 1977, atunci când liderul comunist român s-a dus în mijlocul ortacilor și i-a convins să renunțe la protest și să aibă încredere în promisiunile sale. E drept apoi, securitatea a făcut restul. Anchete, arestări, bătăi și dislocări prin alte zone ale țării. Tot securitatea rezolvase și protestul incipient de la atelierele Niculina, de la Iași, din februarie 87. Tot prin mijloace represive a fost reprimată și greva muncitorilor brașoveni din noiembrie 1987, când reducerile dure de salarii i-au scos pe oameni în stradă. Alteori a jucat un rol și hazardul, așa cum a fost planul eșuat la limită de asasinarea sa la Boldești-Scăieni în septembrie 1981, o tentativă de care probabil nici el și nici securitatea n-au aflat vreodată. Iar opoziția internă, dacă prin asta se înțelege scrisoarea celor șase sau grupul de conspiratori conduși de generalul Ion Ioniță, a fost anihilată de fiecare dată înainte de a face vreun pas concret împotriva sa. De aceea, revolta izbucnită la Timișoara la 16 decembrie a părut inițial să fie doar un alt inconvenient, care urma să fie înlăturat prin mijloace specifice. Numai că nici bastoanele și gazele lacrimogene ale forțelor de represiune și nici căldura și apa caldă distribuite subit în apartamentele timișorenilor n-au calmat spiritele. Dimpotrivă, oamenii au simțit că regimul se clatină, iar liderul e mai slab decât pare. Așa că protestele au continuat, căpătând o amploare de nebănuit. Drept răspuns, pe 17 decembrie, Ceaușescu, fără nici să informeze pe cei din Comitetul Politic Executiv, pune armata în stare de luptă pe întregul cuprins al țării și instituie starea de necesitate în orașul de pe Bega. Ba mai mult, îi trimite de urgență de la București pe Ion Coma, secretarul CC pe probleme militare și de securitate, și pe Ștefan Gușă, șeful marelui stat major, pentru a restabili controlul asupra orașului. Abia după amiază, afirmă într-o ședință, dacă aș fi știut că nu sunteți în stare să opriți pe acești huligani, apelam la 500 de muncitori, îi înarmam și rezolvam problema. Eu v-am spus ce aveați de făcut, dar voi n-ați făcut așa. Trebuia să trageți un foc de avertisment și dacă nu încetau, trebuia să trageți în ei. În primul rând, trebuia să trageți la picioare. În cadrul aceleiași întâlniri are loc o scenetă demnă de teatru absurdului, dar elocventă pentru servilismul și falsitatea din cel mai înalt for de conducere politică. Furios de incapacitatea trupelor de represiune de a-i dispersa pe manifestanți, Ceaușescu a cerut demiterea lui Vasile Milea, ministru apărării, Tudor Postelnicu, ministru de interne, și Iulian Vlad, șeful securității. Măsurându-și cuvintele cu grijă, Gheorghe Rădulescu, Constantin Dăscălescu și Manea Mănescu îl roagă să nu se pripească într-o asemenea decizie, motivând că nu e acum cazul să luăm această măsură. Reacția lui Ceaușescu e una vulcanică. Sureșcitat, își strânge hârtiile, se ridică de pe scaun și se îndreaptă spre ușă, aruncându-le celorlalți o replică neașteptată. Alegeți-vă alt secretar general. În prima clipă a fost o uluială generală. Apoi a venit consternarea care repede a lăsat loc unei panici totale în rândul membrilor. Dumitru Popescu a început să-și prezinte scuze în numele colegilor. Emil Bobu îi cere mieros, vă rugăm să nu vă supărați, tovarășe secretar general. Gogu Rădulescu aproape că spune că nu e de acord cu ceea ce tocmai declarase. Ana Mureșan, președintele Consiliului Național al Femeilor, plângea pe înfundate, iar Elena Ceaușescu se ridicase speriată să-l întoarcă din drum și din hotărârea sa. Iar Nicolae Ceaușescu se lasă imediat înduplecat. Se întoarce, dă ultimele ordine și se pregătește să-și continue programul prestabilit, mai ales că a doua zi dimineață, pe 18 decembrie, e informat că Timișoara fusese pacificată. Dar nu și cu ce preț. Aproape 60 de morți, 200 de răniți și peste 700 de arestați. Satisfăcut de înnăbușirea revoltei, liderul se decide să plece în Iran, în ceea ce avea să fie ultima sa vizită externă, sperând să obțină mult doritul import de țiței, lăsând-o la comandă pe Elena Ceaușescu, secundată de Manea Mănescu. Când s-a întors în țară, pe 20 decembrie, Timișoara era deja un oraș liber, scăpat de sub controlul lui Ceaușescu. Frustrat de incapacitatea aparatului de stat și de partid de a rezolva problema din vestul țării, liderul comunist organizează mai întâi o teleconferință cu prim-secretarii de județ, care îl asigură toți atât de liniștea din teritoriu, cât și de loialitatea lor. Iar seara are loc un discurs televizat în care declară: dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, în zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice. Din datele de care se dispune până în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercurile reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu serviciile de spionaj din diferite țări străine. Scopul acestor acțiuni antinaționale a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialiste. Este necesar să respingem cu hotărâre orice acțiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor pașnic al socialismului, a independenței, a construcției noii orânduiri socialiste în România. E de datoria tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacționare, își vând țara pentru un pumn de dolari sau de alte valute. Și, la ideea Elenei, convoacă pentru a doua zi, 21 decembrie 1989, o mare adunare în centrul capitalei, vrând probabil să repete succesul din 21 august 1968. Însă diferențele nici că puteau fi mai mari. Dacă în 68 Ceaușescu a ieșit pe balcon alături de întregul comitet central și de zeci de alți demnitari, în 89 era aproape singur. În 68 oamenii veniseră de bunăvoie. În 89 fuseseră aduși, prelucrați înainte și înzestrați cu pancarde pe care nici nu le voiau. Și dacă în 68 zecile de mii de manifestanți se uitau spre liderul de la balcon cu speranță și încredere, acum în 89 priveau cu repulsie și lehamite. Iar același lider, care în 68 vorbea cursiv și cu patos, acum avea o voce nesigură și o privire confuză, mai ales când mulțimea a început să se agite și să rupă rândurile, ba chiar și să strige împotriva sa. Neînțelegând ce se întâmplă în fața sa, Ceaușescu striga la microfon: alo, tovarăși, stați liniștiți la locurile voastre! Neputând să controleze furia mulțimii, s-a refugiat în interiorul clădirii Comitetului Central, de unde a decis să coordoneze lupta împotriva a ceea ce el credea că sunt agenturile străine, iar nu supușii săi sleiți de domnia sa absolută. La scurt timp după, face o nouă teleconferință cu prim-secretarii, cărora le cere să lupte alături de el până la capăt și să mobilizeze la nivel național întregul activ de partid de aproape 4 milioane de membri pentru calmarea situației. Cu vești despre Timișoara, răspândite de Radio Europa Liberă, oamenii prind curaj și apar proteste publice la Arad, Sibiu, Târgu Mureș și multe alte orașe din Transilvania. În același timp, în biroul său din clădirea Comitetului Central, Ceaușescu se înconjoară de un cerc de încredere format din Vasile Bărbulescu, Emil Bobu, Constantin Dăscălescu, Vasile Milea, Tudor Postelnicu, Iulian Vlad și Silviu Curticianu și instituie o comandă unică a acțiunii de reprimare pe care o preia personal. În aceeași seară, Nicolae și Elena Ceaușescu primesc două vizite. Mai întâi, Valentin și Zoe îi vizitează și aproape că și imploră părinții să renunțe la putere. Același lucru îl face mai târziu și Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului. Tuturor, Nicolae, secundat și confirmat de Elena, le spune un nu hotărât, fiind decis să lupte până la capăt. În aceeași noapte, de 21 spre 22 decembrie, protestatarii se regrupează în centrul Bucureștiului, în baricada de la Inter. Mulți dintre ei sunt adolescenți sau tineri, unii făcând parte din așa numita generația decrețeilor, pe care Ceaușescu o crease ca să-i susțină puterea și ambițiile și care acum, în numele libertății, se întorcea împotriva sa. Condusă de Vasile Milea, reprimarea baricadei e deosebit de sângeroasă. Oamenii sunt împușcați sau striviți de taburile armatei. Se înregistrează 49 de morți și aproape 500 de răniți, iar dimineața sunt aduse echipe de curățenie ca să șteargă urmele confruntării. Tot în dimineața zilei de 22 decembrie, Ceaușescu ține o ultimă consfătuire cu membrii comandamentului pe care îi instituise cu câteva ore mai devreme. Milea părea complet depășit de presiunea momentului și a acțiunilor sale, iar în jurul orei 9 vine vestea că ministrul apărării zace împușcat într-un birou din clădirea CC-ului. Oficial, moartea va fi considerată o sinucidere, însă există și astăzi multe controverse legate de decesul său neașteptat. Trăind probabil adrenalina momentului, Ceaușescu îl declară imediat trădător pe Milea și îl numește pe Victor Atanasie Stănculescu ca nou ministru al apărării. La ora 9:30, liderul e informat că grupuri mari de muncitori se îndreaptă din toate colțurile orașului spre clădirea CC-ului, unii oameni având arme de la gărzile patriotice sau chiar de la unități de armată care fraternizaseră cu aceștia. În paralel, are loc un eveniment cheie. Unitățile de securitate și de armată din jurul Comitetului Central sunt retrase în garnizoane, posibil la ordinele lui Stănculescu și Vlad, care înțeleseseră cum bate vântul schimbării. Cu abnegație revoluționară, Ceaușescu însă nu renunța, ba chiar cere încă o dată apropiaților să-și declare loialitatea și disponibilitatea de a lupta alături de el. Dar deja numărul colaboratorilor scădea vertiginos, fiecare încercând să fugă din clădire. Alți demnitari din Comitetul Central, trimiși în țară să țină cuvântări publice, deja trecuseră de partea protestatarilor și chiar aruncaseră portretul celui pe care l-aplaudaseră minute în șir în picioare la Congresul din noiembrie. Înspre ora 12, mulțimea inundă piața din fața clădirii, mai ales că dispozitivul de apărare dispăruse aproape cu totul. Convins că el îi reprezintă cu adevărat pe cetățenii țării, Ceaușescu a luat o portavoce și a ieșit pentru ultima dată, spunându-le celor adunați în fața sa: „Tovarăși, mergeți la casele voastre. S-a pregătit o lovitură de stat, dar vom restabili ordinea. Acum plecați la casele voastre. Este o încercare de lovitură de stat.” Da, nimeni nu-l mai ascultă. Toți îl huiduie. Unii și aruncă înspre el cu pietre. Una trece aproape de capul său, alta sparge un geam din spate. Speriată și retrăind groaza din 24 februarie 1945, Elena Ceaușescu îl trage disperată înăuntru. Pătrunderea protestatarilor în clădire e iminentă, așa că dictatorul și soția sa, la recomandarea lui Stănculescu, fug spre acoperiș, unde îi așteaptă un elicopter. Alături de ei se mai află Emil Bobu și Manea Mănescu. Constantin Dăscălescu se făcuse nevăzut la momentul oportun și se ascunsese într-o toaletă. La 12:06, elicopterul care îi avea la bord pe soții Ceaușescu, Emil Bobu, Manea Mănescu, doi aghiotanți și trei membri ai echipajului, decolează de pe acoperișul Comitetului Central. Atunci, Nicolae Ceaușescu a pierdut definitiv puterea. După câteva minute, aparatul aterizează la Snagov, de unde Ceaușescu dă câteva telefoane prim-secretarilor din Muntenia, care îl asigură că în județele lor nu exista nicio revoltă. Așa că dictatorul cere piloților să decoleze din nou. Bobu și Mănescu refuză să mai urce, motivând că și elicopterul e supraîncărcat și zborul ar fi periculos și cu ei înăuntru. Astfel, aparatul pleacă înspre Târgoviște, dar ulterior Ceaușescu cere să se îndrepte spre Pitești, unde intenționa să folosească un centru de comandă al armatei și să lupte pentru recuperarea controlului asupra capitalei. Ascultând în căștile lor, piloții erau însă la curent cu desfășurarea reală a evenimentelor și înțeleseseră că toți îl părăsiseră pe Ceaușescu. Așa că, pretextând că există riscul de a fi doborâți, au aterizat de urgență lângă Titu, debarațându-se de pasagerii nedoriți. Cei doi aghiotanți au rechiziționat mai întâi mașina unui doctor din Găiești, apoi pe cea a lui Nicolae Petrișor de la Centrul de Protecție a Plantelor din Târgoviște, iar apoi au dispărut și ei, lăsându-i pe cei pe care juraseră să-i apere în grija unui simplu muncitor din Dâmbovița. Chiar dacă toți din jurul său păreau că dezertează, Ceaușescu nu dezerta de la crezul său, fiind convins că muncitorii îl susțin. De aceea cerea insistent să ajungă la un combinat de unde să le vorbească oamenilor. Credința e însă zguduită rapid de două ori. Odată când șoferul deschide radioul și ascultă declarațiile revoluționarilor. Atunci se pare că Nicolae Ceaușescu conștientizează situația în care se află și trăiește dezamăgirea pierderii puterii. Iar apoi, când sunt recunoscuți de oamenii de pe stradă, care încep să arunce cu pietre în mașină, făcându-l pe Nicolae să se culce pe poala soției sale. Nimeni nu-i dorește și nimeni nu vrea să-i ajute. În cele din urmă e preluat de doi milițieni care, nici ei neștiind ce să facă cu soții Ceaușescu, îi țin câteva ore într-o pădure din apropierea orașului Târgoviște, ca mai apoi să-i ducă la sediul miliției, aflat deja în mâna revoluționarilor. Aceștia îi preiau pe cei doi și îi percheziționează, gest pe care Ceaușescu îl percepe probabil ca pe o umilință față de care protestează cu putere. Cine sunteți voi, mă, să mă arestați pe mine? Sunt președintele vostru, mă, sunt comandantul vostru suprem, mă. Cine, mă, sunteți voi? Abia spre seară va fi dus în unitatea militară condusă de Andrei Chemenici, unde el și soția sa vor rămâne în următoarele zile. În prima noapte petrecută în cazarmă, Ceaușescu a fost ca un leu în cușcă, plimbându-se într-una și momindu-i pe soldații care stăteau de pază cu răsplăți generoase dacă îl vor ajuta să evadeze. Extenuat fizic și psihic, Nicolae Ceaușescu are momente în care pare că nu se mai poate exprima coerent sau că e aproape să cadă în inconștiență, dar își revine de fiecare dată. Ba chiar are puterea să sară la geam în dimineața zilei de 24 decembrie, atunci când în dreptul clădirii trece o coloană de manifestanți cântând "Ole, ole, Ceaușescu nu mai e", sintagmă pe care el o percepe sau vrea să o perceapă drept "Ole, ole, Ceaușescu unde e?". Paznicii intervin repede și în vâltoarea momentului îl trag cu putere, dictatorul lovindu-se destul de grav la nas, iar soția sa strigând disperată că vor să-l omoare pe tovarășul. Ultima noapte din viață și-o petrece alături de soția sa într-un tab din curtea unității militare, sub pretextul că s-ar putea trage asupra clădirii. Deja la acel moment Nicolae și Elena Ceaușescu erau, potrivit lui Chemenici, doi bătrâni nebuni care nu știau nici ei pe ce lume trăiesc și care inspirau mai degrabă milă și compasiune decât teamă. După alte câteva ore, timp în care Nicolae Ceaușescu e aproape din nou de o comă diabetică, el și soția sunt aduși într-o sală de judecată improvizată și în fața unui tribunal militar autointitulat excepțional. Sentința era deja stabilită dinainte, generalul Stănculescu stabilind încă de la sosire unde vor avea loc execuțiile. La 13:20, președintele completul de judecată, magistratul Gică Popa, deschidea ședința, iar procurorul Dan Voinea citea capetele de acuzare împotriva lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Aceștia erau învinuiți de genocid împotriva poporului român, subminarea puterii de stat, acte de diversiune pentru distrugerea sau degradarea instalațiilor industriale sau a altor bunuri de natură și subminarea economiei naționale. De-a lungul celor 80 de minute cât a durat procesul, Nicolae Ceaușescu a făcut constant trei lucruri. Odată și-a calmat soția, care intra uneori în dispute cu procurorul, judecătorul sau chiar și cu avocatul din oficiu, toți fiind într-un fel sau altul tot acuzatorii lor. În al doilea rând a refuzat să recunoască tribunalul, afirmând în repetate rânduri că singura autoritate în fața căreia e dispus să răspundă e Marea Adunare Națională, Parlamentul Unicameral din Comunism. Și nu în ultimul rând a susținut permanent că nu sunt inculpat, sunt președintele României, comandant suprem și voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale și reprezentanților clasei muncitoare și cu asta am terminat. Totul este minciună de la un capăt la altul, celor care au dat lovitura de stat, trădând poporul, mergând până la distrugerea independenței României. Condamnarea la moarte a venit după o deliberare de fațadă, la fel cum a fost și procesul, un simulacru juridic în care dreptul la apărare n-a existat cu adevărat. Acuzațiile, și așa generale, n-au fost demonstrate temeinic. Judecătorul a depășit în exces de zel pe procuror, iar sentința era stabilită de la bun început. Ce s-a petrecut la Târgoviște, în 25 decembrie 1989, cu greu poate fi considerat un real act de înfăptuire a dreptății. E adevărat că un personaj istoric negativ a fost eliminat, dar printr-o mascaradă juridică, iar istoria nu e matematică unde minus cu minus să dea plus. Judecata, condamnarea și executarea lui Ceaușescu a fost mai degrabă un proces stalinist, pe fundamentul căruia s-a edificat democrația românească postdecembristă. Legat la spate, Nicolae Ceaușescu a fost pus la zid alături de soția sa. Mărturiile despre ultimele sale cuvinte sunt conflictuale, dar cel mai probabil a murit fredonând Internaționala, un cântec revoluționar eminamente antinațional. Primele gloanțe l-au nimerit în genunchi, apoi următoarele, cele care l-au ucis, în piept. Corpul i-a căzut în genunchi și s-a prăvălit pe spate. Exact așa cum, spunea unul dintre supraviețuitorii de la Vadu Roșca, s-ar fi întâmplat și cu trupul unuia dintre țăranii răsculați, uciși de represiunea dictată de Ceaușescu în 1958. Știrea morții avea să fie transmisă peste câteva ore, iar înregistrarea procesului și parțiala execuției avea să fie apoi difuzată pe canalul național de televiziune, stârnind o euforie generală și fără margini în rândul oamenilor care au uitat poate că în acea zi se puteau bucura liber, pentru prima dată în aproape jumătate de secol, de una dintre cele mai importante sărbători creștine. Cadavrul său și al soției au fost ulterior transportate pe stadionul Ghencea din București, unde au fost abandonate pentru câteva ore, iar mai apoi recuperate și duse la morga spitalului militar din capitală. Acolo, cadavrul fostului dictator ar fi fost dezbrăcat și verificat până și în zonele intime, în hazul disgrațios și comentariile macabre ale grupului care, sub coordonarea lui Gelu Voican Voiculescu, s-a ocupat apoi și de înmormântarea în cimitirul Ghencea, în locuri diferite și sub nume false, al lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. În 2010, rămășițele sale au fost deshumate, identificate ADN și reînhumate în același cimitir, dar într-un mormânt nou, pe a cărui piatră stă scris numele său, funcția de președinte al Republicii Socialiste România și anii de viață. În fiecare an, de 26 ianuarie, zeci de oameni se strâng la mormântul său și depun flori și coroane. Dar flori proaspete sunt mereu acolo. Probabil nu întâmplător, un sondaj din 2010 arată că unul din doi români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun în istoria românilor. Ba chiar 41% dintre respondenți au afirmat că l-ar vota ca președinte. Procentele poate s-au mai redus. Sau poate nu. Sau, varianta inconfortabilă, poate chiar au mai crescut, dacă ar fi să dăm crezare postărilor nostalgice de pe Facebook despre frumusețea anilor 70 sau, de mai târziu, orea TikTok-urilor despre cum România a fost, datorită lui Ceaușescu, singura țară independentă și fără datorii. Sau a blocurilor, metroului, ori canalului pe care, vorba nostalgicilor, le-a făcut Ceaușescu. Ori a mândriei naționale, reprezentate de un lider pseudopatriot și afișate ostentativ pe spatele unei mașini occidentale, pe care dacă același Ceaușescu mai trăia, posesorul ar fi putut o vedea numai în reviste sau pe casete video obținute și ele pe sub mână. Cu cinism și iscusință, Ceaușescu s-a folosit de naționalism, independență sau suveranitate pentru a-și pune în aplicare hobby-ul pe care i l-a mărturisit în toamna lui 89 unui jurnalist străin, acela de a construi socialismul în România. Patriotismul său a existat doar atâta timp cât România era pe drumul comunismului și el, băiatul din Scornicești, se afla în fruntea statului. Ceaușescu a avut fără îndoială parte de un noroc istoric. A preluat o țară în care regimul comunist era adânc implantat și nu trebuia să se preocupe de eliminarea vreunei rezistențe și totodată a traversat o lungă epocă de stabilitate la nivel internațional care i-a permis să rămână în funcție și să pună în aplicare aproape orice idee, oricât de trăsnită ar fi fost. După cum remarca Lavinia Betea, handicapurile provenite din lipsa educației făcute la vremea ei le-a compensat într-un fel prin îndelungatul exercițiu al puterii. Această îndelungată putere l-a făcut în parte pe Ceaușescu special în istoria noastră. A fost un interval suficient de lung pentru a-i permite să schimbe radical societatea românească, iar apoi lipsa oricărei opoziții reale, dublată de un larg servilism din partea prea multora, i-au asigurat capacitatea de a-și transforma ambițiile, obsesiile și închipuirile în realități pentru cei care au trăit sub regimul său, dar și pentru noi, cei de astăzi. Nicolae Ceaușescu a vrut să intre în istorie. A reușit, fără îndoială. La fel cum a reușit și să ne domine memoria noastră colectivă. Mai rămâne doar întrebarea, cum va rămâne în această memorie? Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la Surfshark, nu uitați că ne puteți susține proiectul și pe Patreon, unde ar fi foarte bine primit, și noi ne vedem săptămâna viitoare.